Enzi ya Bwana kwa mambo fulani kutokea wakati mwingine. Tulienda Denver hivi majuzi tu kisha tukarudi. Ninaamini wao wanataka ripoti. Ule mkutano ulikuwa mmoja wa mikutano mizuri sana niliyokuwa nayo kwa miaka kadha. Tulikuwa na wakati mzuri sana. Kitu kama zaidi kidogo ya watu 2000 waliotoa mioyo yao kwa Kristo, mbali na wale waliopokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mbali na ishara hakuna maajabu ambayo Bwana wetu mpendwa Yesu alifanya kati ya watu kule Denver. Wa alipata kumwagwa kwa ajabu na mkutano mkuu wa watu. Tulianzia na kama watu 5,000 kwanza. Na tulikuwa kwenye Mammoth Gardens na kwenye usiku wa tatu hakukuweko na hata nafasi yoyote ya watu kusimama mahali pale. Tulikuwa na wakati mzuri sana wa hizo siku 5 usiku. Tuliondoka kule kwenda Canada mimi pamoja na mfulana wangu. Nasi tukapanda mlimani ndipo ikaja mvua ya theluji. Nadhani mmesikia habari zake kwenye redio zenu, na watu 188 waliangamia kwake. Nasi tulikwama kwenye chungu ya theluji kubwa na upepo kwa muda wa siku nyingi kule juu mlimani. Ndipo mkutano wetu ukapita, nasi ilitubidi kurudi nyumbani sasa kabla hatujaondoka tena. Kwa hiyo tunaamini yote hayo yalikuwa labda ni mapenzi ya Mungu kwamba utakuwa mkutano mzuri zaidi na jambo lingine. Yeye alikuwa ametuandalia kitu fulani ambacho hatujui. Hatunatembea kwa namna fulani katika ulimwengu wa giza mbali. Si katika giza, tunafuata tu nuru inapoenda, ndipo tunaifuata hiyo nuru. Baba yetu wa mbinguni labda alikuwa na kitu ambacho hatui kitu juu yake. Huenda kulikuwa kuna hatari kule juu. Ama tena huenda yeye alimshughulikia mtu amlete. Naona Mungu anaweza tu kutenda kazi na mtu mmoja. Namna hiyo yeye anaweza kubadilisha taifa nzima kwa ajili ya mtu huyu mmoja tu kuwaingiza. Na kwa hiyo tunajua yote yalikuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nasi tunamshukuru kwa jambo hilo na kwa kutulinda. Na kulikuwa na wengi sisi, mimi pamoja na mbili, kusaidia kuwachukua kote barabarani na mambo kama haya ya watu waliokuwa wamevunjwa na kila kitu. Bali tulifaulu bila shida. Tulitoka barabarani mara moja, mbali hiyo ilikuwa tu kwa muda kidogo. Na mtu fulani kule juu kwenye ranch alishuka, akaja akatufuta kwa tingatinga. Kuteleza tu kulikuwa kumeteleza sana. Na alikuwa moja ya mambo ambayo hawajakuwa nayo kwao. Wasingeweza watu wa zamani, wasingeweza kukumbuka kupata kuwa na tufani kama hiyo katika nchi hiyo wakati huo wa mwaka Roundup Montana. Nasi tulikuwa tunajua ya kwamba chochote ambacho ni dairi hivyo, Bwana wetu alikuwa ameweka mkono wake mle mahali fulani. Ilikuwa kwa ajili ya kusudi fulani, kwa ajili ya manufaa yetu, kwa ajili ya manufaa yetu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na kwa hiyo nilimpigia simu ndugu Neville baada ya kurudi, nikasema nitakuwa nyumbani Jumapili. Basi kama ungetaka nishuke nije labda niwe na shule Jumapili, naam vema. Ndipo nikasema basi nami nitafurahi sana kuja. Akasema mbona bila shaka ndugu Bill. Akasema daima tunafurahia sana kuja kwako kwa moyo mkunjufu mno na kukukaribishwa namna hiyo. Na kuweka jambo hilo kwenye kipindi cha radio jana. Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya mambo haya yote. Basi asubuhi hii sasa, kwa kuwa ni sikukuu ya mama, karibu watu wote mtasikia mahubiri ya sikukuu ya mama kila mahali. Na watu wakizungumza juu ya mama, jambo ambalo nafikiri ni nzuri sana. Tuachie jambo hilo ibada iliyosalia. Asubuhi hii nilikuwa nimetangaza ya kwamba somo la kuvamiwa kwa Marekani ambalo nilitaka kulizungumzia, ambapo labda mmesikia matangazo yenu ya radio na mtasikia mengi ya hayo leo. Na kutakuweko na mahubiri ya sikukuu ya mama labda usiku wa leo kwenye ibada. Na kwa hiyo nilifikiri asubuhi ya leo ningetangaza kuvamiwa. Nilizungumza juu yake huko Denver hapa, si kwa namna hasa nayo nuia kutoa asubuhi hii, Mungu akipenda. na hilo ilikuwa wakati mzuri sana nalo. Bwana kweli alibariki kwa njia ya ajabu sana. Kwa namna fulani hilo mara kwa mara linatupa inawabidi kutukizwa kidogo tu kutambua maana ya jambo hilo lote, sivyo? Wakati mwingine nasi naomba ya kwamba Mungu atatenda jambo hilo. Basi jambo lingine kule tulipomaliza kufanya biashara wa Denver, ndio waliodhamini huo mkutano, na kulikuwa kudhamini tofauti kidogo na ilipowahi kudhaminiwa hapo awali. Na kwa kawaida wahudumu wanapodhamini mikutano watasema mliotangaza namu kwa kanisa ni jambo kama hilo tu. Hao ni wachungaji, wanataka kundi lao kujua habari zake. Hiyo ni nini hii tu, hiyo ni kazi yao. Bali wafanya biashara walikuwa tofauti kidogo, walitaka ulimwengu kujua jambo hilo. Kwa hiyo wakatoa kwa moyo mkunjufu yapata dola 3,000 ama 4,000 za kutangazia kwenye motokaa zote za mitaani, taxi, milingoti yote ya motokaa na kila mahali. Tulikuwa na wakati mzuri sana. Baada ya ibada akwisha, waliita kando, kasema, ndugu Branham, tukufanyie nini sasa? Unatugia nini? Nikasema, mbona bila shaka hakuna chochote. Nikasema, siwawi chochote. Mnaweza kulipa bili yangu ya hoteli hapa chini mkitaka. No, tunataka kufanyia kitu fulani. Nao wasinge, isinge chukua chochote kutoka kwao. Kwa hiyo msimamizi akawaita, akasema, naamini kwa namna fulani anapenda kuinda na kufua samaki, sivyo? Sema, naam. Hiyo mmoja wao wafanya biashara alikuwa na ranch kule. Ndipo akasema, nitampa tu zawadi hiyo. Vema, bwana mmoja akapata akaenda kuiona. Naye ilimbidi kurudi yapata maili 35 kwa farasi. Bwana mmoja akasema, ningetaka kumwona dada Branham amepanda farasi akirudi huko. Kwa hiyo yeye wao na, lakini baada ya jambo hilo hata hivyo wakapanda wakaenda kwenye nyumba fulani kule Silver Plum Colorado. Hii inapaswa kuwa upande huu sasa. Nao wakanunua ranch ndogo kule. Nao wakajenga nyumba yenye vyumba vitano kule kwa ajili yangu sasa pia kwenye Silver Palm Colorado, ambayo iko katikati ya milima kabisa. Kwa hiyo ninyi wavuvi, nadhani ni wakati unaofaa. Kwa hiyo patakuwa ni mahali pasuri pa kupumzika wakati baada ya mikutano na kadhalika, Mungu akiruhusu. Yone juu yake, mnaona. Nataka sasa tuelekee kwenye neno. Nami napenda tu neno, neno hai la Mungu. Ni ndani ya neno kuna uzima. Naam, neno andiko huwa mbali roho hutoa uzima. Na uzima umo katika neno, kwa maana ni neno la Mungu. Uzima umo katika neno lake. Kama niliwaambia ninawapa, unasema, mimi na njaa asubuhi ya leo ndugu Branham, waweza kunipa dola 5? Ningesema, nitakupa. Basi kuna uhai wa kutosha katika jambo hilo, kama kulivyo katika ahadi ya. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Mungu. Mungu anapoahidi jambo lolote, basi kila Mungu alicho ni hii yake. Hana budi kuwa katika neno lake, mnaona? Na hili alina, neno hili ni sawa tu na Mungu. Ni Mungu. Wewe ni kama neno lako. Ni damana yako, ndivyo tulivyozoea kuliita. Damana yako ni neno lako. Kama hatuwezi kuamini neno lako, basi siwezi kuamini. Bali kama inaweza kuamini neno lako kwa ajili ya jambo lolote, basi ni mtu muungwana. Na Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naona? Na neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Kama tungeweza kuwaza ni dunia ile ile tunamoishi asubuhi ya leo, ni neno la Mungu. Mti ule ni neno la Mungu. Nawe mwili wako ni neno la Mungu. Mungu aliunena ukawa namna hiyo, akaufanya akutokana na kitu kisichokuwepo ambacho hakikuwa na kitu. Hivi mliwahi kuona maisha ya mwanadamu mali yanapotoka chembe chembe moja ndogo ndogo sana, hata jicho la mwanadamu lisingeweza kuiona ila tu kwa darubini kubwa yenye nguvu. Na kutoka huko anatokea mtu mwenye uzito ratili 150, 200. Ilitoka wapi? Naona Mungu alinena tu, naye kaanza tu kwa asili kukua, na hapo ikazaa kitu chenyewe. yali na kila mtu, kila kitu kikawa. Basi ni jambo la ajabu ajabu sana asubuhi ya leo kuangalia neno la Mungu. Sasa jambo hili asubuhi ya leo agano la kale, tukifungua kwenye mambo ya nyakati. Nimekuwa tu nina wasiwasi kidogo wakati tunafungua sasa mambo ya nyakati sura ya 18. Nimechoka kidogo, lakini Bwana akipenda, sina hakika atajua zaidi Jumatano usiku. Bwana akipenda na kanisa likijisikia likiongozwa namna hiyo, ningetaka kuchukua Jumatano au Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili kama ufufuo hapa, ufufuo tu wa akufundisha kutoka kwenye neno. Jumatano, Alhamisi, Jumamosi na Jumapili kufundisha tu juu ya neno, si ibada za kuponya, mbali mafundisho. Labda Bwana atatuongoza namna hiyo. Halafu sisi ninapenda tu kuwa pamoja nanyi na kuwa na ushirika kwenye neno pamoja nanyi. Asante sana kwa ajili ya amina hiyo nzuri nzuri sana. Sasa katika sura ya 18 ya mambo ya nyakati na kuanzia aya ya 12, tungetaka kuweka mawazo yetu kwenye msingi kwa muda kidogo juu ya somo hili muhimu sana la zamani hizi. Mambo ya nyakati, ama mambo ya nyakati ya pili, samahani, mambo ya nyakati ya pili 18:12. Nasi tusoma sehemu yake hapa, tuone kile Bwana wetu atatutaka tujue. Na yule mjumbe aliyekwenda kumwita Mikaya akamwambia, akasema, angalia maneno ya manabii kwa kinywa kimoja yasema mema kwa mfalme. Neno lako basi naliwe kama mojawapo lao, ukaseme mema. Mikaya akasema, kama ishivyo Bwana, neno lilo atakalo linena Mungu wangu nilo nitakalo linena. Na alipokuja kwa mfalme, mfalme akamwambia, je, Mikaya, twende Ramothi Gileadi vitani au tuache? Akasema, kweni mukafanikiwe, nao watatiwa mikononi mwenu. Sasa kuweka msingi wazo letu kwa muda kidogo, neno moja tu kwake tena juu ya jambo hili. Baba yetu mbinguni, kwa mioyo yenye shukrani tunakukaribia wewe hivi sasa kwa niaba ya nafsi zilizopotea, kwa niaba ya wale walio wahitaji, kwa niaba ya kanisa. Kwenye ajali ya Roho Mtakatifu aingie kwenye neno upesi, sasa tunaomba ichukue uliingize moja kwa moja kwenye kila moyo hapa uliona haja. Na wakati yeye anapotoa ujumbe wake wa nguvu za neno moyoni, tusote na tufanikiwe kwake asubuhi hii, tukienda, tukiondoka maskanini, tukifurahi na kusifu Mungu, tukisema mioyo yetu inawaka ndani yetu kwa ajili ya uwepo wake. Kwa kuwa tunaomba katika jina lake, amina. Madari yetu yana msingi wake asubuhi ya leo juu ya jambo la msiba. Nalo agano la kale kwangu mimi daima ni kivuli ama utabiri mbele wa agano jipya. Mara nyingi mtu fulani amesema, ndugu Branham, kwa nini daima unachukua agano la kale? Kama kila wakati ukichukua fungu la maneno utarudi kwenye agano la kale. Ninafanya hivyo kwa sababu ninapenda kufananisha. Ninapenda. Elimu yangu ni haba sana kama wote wajuavyo. Na jinsi tu ninavyojua kwamba niko karibu na kuwa sahihi ni kuona jinsi mfano ulivyokuwa, kuangalia kwenye ramani na kuona jinsi ilivyokuwa. Ndipo ninajua kile hicho kilivyokuwa kitakuwa kitu fulani kinachofanana na hiki hapa, kwa maana ni kivuli chake tu. Nami daima huangalia nyuma kwenye agano la kale kuona kile wana wa Israeli walichofanya, kuona adhabu ya dhambi ilikuwa nini, kuona haki ya manabii ilikuwa nini, kuona mambo hayo yote yalivyokuwa. Ndipo nitakuwa na afununu hiki ni kitu gani hapa ambacho kimetangulia kuonyesha katika kivuli kile kitakachokuwa katika jumla ya matokeo mwishoni. Kwa wakati kulikwisha kuwa na jambo kubwa lililotukia kwa Israeli. Ilikuwa katika giza la usiku wao wa manane. Katika agano la kale Bwana akipenda labda katika ibada zijazo ningetaka akuonyesha jinsi zile nyakati saba za kanisa hivyo onyeshwa kwa mfano katika agano la kale jinsi zilivyoanza hasa kama hapo mwanzo wa nyakati za kanisa la mataifa kisha zikashuka moja kwa moja kupitia wakati wa giza kama huu kisha zikatokeza zikaingia kwenye wakati wa fahari wa Pentecost kwenye kule kushuka kwa Roho Mtakatifu katika kanisa la mwanzoni la katika majira ya Kiyahudi kisha zikapitia kwenye kipindi kingine cha kanisa la mataifa kupitia kwenye wakati wa giza kisha zikatokeza tena zikaingia katika ile miki ya miaka 1000 mwishoni. Naam, jinsi ambavyo huko nyuma kwenye zile karne za katikati kule huyu mfalme mkuu Ahab alivyoingia kwenye mamlaka naye kwa namna fulani alikuwa anatumia sifa za wafalme wengine wa Israeli ambao walikuwa Ahabu mwenyewe alikuwa kwa namna fulani mwamini wa mpakani. Mimi daima nimemtaja namna hiyo kwa maana ya wakati mmoja alikuwa wa upande huu wa ua wakati mwingine upande ule wa ua. Usingejua mahali pa kusimama mtu kigeugeu kama huyo ama mtu anayekiri kuwa Mkristo na huku ni kigeugeu namna hiyo hujui la kufanya juu ya huyo mtu. Leo wao ni Wakristo, kesho hawajui waliko. Kanisani leo wanafurahi na kuimba na kusifu Mungu na kesho wako huko nje wakinywa pombe wakilewa na kuzurura kila mahali. Basi mtu wa namna hiyo ni vigumu kufanya lolote naye. Inakumbuka alipokuwa kijana mdogo wakati mmoja alikuwa na farasi mbili aliyekuwa anaruka huwa kila wakati. Nami nakisia wengi wenu wanaume rika langu mngejua huku nyuma katika siku hizo za farasi, siku za magari ya farasi. Nimekuja mara nyingi moja kwa moja kushuka kwenye mtaa hapa, nimempanda farasi na gari lake mimi mwenyewe. Nina umri wa miaka 45. Kwa hiyo wao wanakumbuka farasi huyu mzee tungeweka nira shingoni mwake kama vile ungemwekea ng'ombe na kumzuia asiruke ua. Naye angeruka hata hivyo. Naye angeningiliza hiyo nira na kugeuka na kadhalika angeruka juu ya huo ua. Basi siku moja kile alinishangaa ni kitu gani kilichokuwa kinamfutia maskini jamaa huyo. Basi kulikuwa na shimo kubwa kule chini. Sasa alikuwa amesimama katika majani ya alfalfa kubwa mbali alikuwa anataka. Kulikuwa na majani ya nyasi za shamba la matunda kwenye shimo la takataka. Basi aliruka wa ule akaingia kwenye lile shimo la takataka ambamo waya hizo zote na glasi vema alikuwa kwenye jaa letu la taka. Kisha akaingia mle ndani akupata mego chache za nyazi hizo za shamba la matunda. Nasi ilitubili kuwachukua farasi wa chache na kumvuta kutoka kwenye shimo hilo la taka. Alipoingia mle ndani alininginia na wakati aliposimama kule nje alikuwa anatetemeka na kutokwa na damu na jinsi alivyokuwa kupata tu mego moja ama mbili za hizo nyazi za shamba la matunda na huku alikuwa amesimama kwenye majani ya alfalfa yaliyokuwa karibu kufikia magotini mwake. Mara nyingi nimefikiria juu ya picha hiyo. Njia ya mtu asiye haki ni ngumu. Yeye asingetulia tu mahali alipokuwa anakula na kuwa na wakati mzuri sana, lakini ile ilimbidi kuruka oa aende akachubuliwe na kukatakatwa namna hiyo kusudi apate tu mego la nyasi ya namna nyingine. Sasa hivyo karibu ni kama tu watu wanavifanya, wanaruka oa la malisho ya Mungu. Hivi amamini jambo hilo? Wanatoka leo, wanaingia wako kanisani wakiwa na wakati mzuri sana, kisha kesho wanajiuza kwa kitu kama hicho. Linafanya jambo hilo kuwa ngumu sana. Ama Ahabu alikuwa kwa namna fulani mtu wa namna hiyo. Kila upande upepo ulipovuma, Ahabu alitweka tanga lake kama ulikuwa upande huu ama upande ule. Ndoa yake ilimchafua kabisa akiwa na maskini mwanamke aliyekuwa mpindi ndogo wa mfalme, mpindi mfalme Yezebeli flani. Mrembo sana utumangalia, mwanamke mrembo sana, lakini moyoni mwake alikuwa mwovu sana. Na alikuwa mwabudu sanamu na aliwafanya Israeli wote. Naam, jinsi nikitaka kufikia hapo kwa dakika chache tu, tulikuwa na kufikia kwenye kiini cha jambo hili juu ya umama. Naona pale basi, wakati mwanamume anapoanza kuoa namna msichana, mwanamke ambaye yeye ni zaidi ya kuangalia tu urembo, kuna budi kupata mtu fulani, nafsi na mwili vimeunganishwa pamoja. Mtu atakayekuwa rafiki na mwenzio kweli, atakayekaa pamoja nawe katika heri na shari. Na mbali Ahabu, yeye alivutiwa naye tu kwa sababu alikuwa mrembo, nafikiri ndipo akamwoa. Isingekuwa na kitu kingine kwake, kwa kuwa alikuwa mwovu sana. Basi akaja kule, alafu bila shaka kwa kuwa alikuwa ameshikamana anaye namna hiyo, na alimpenda, mbona alisababisha Israeli yote kutenda dhambi na kuwa kinyume cha Mungu na kuharibu madhabahu za Mungu, akajenga madhabahu za Baali. Na walikuwa na ibada za Baali kama ile katika Israeli wakati huo. Basi alikuwa na mkewe, naye alikuwa amemfanya Nabothi mwenye haki. Wengi wenu mmesoma habari zake, jinsi alivyochukua shamba lake kwa udanganyifu, kisha akaapa uongo, na alikuwa na mashahidi wa uongo dhidi yake, kwa maana yeye alitaka kufanya jambo fulani kwa ajili ya mumewe. Basi akamua mtu mwenye haki ili apate shamba lililopakana na shamba la ikulu. Tayari Mungu alikuwa anaangalia. Kwa hiyo nabii Eliya aliyekuwa mtumishi mkuu mwenye nguvu wa Bwana alitabiri na akamwambia Yezebeli yatakayompata, na akamwambia Ahabu kwamba mbwa wangeiramba ndani yake mwenyewe. Naam, Mungu akiwa amesema jambo lolote, bila shaka siku hizo neno la moja kwa moja la Bwana likuja kupitia kwa nabii. Mungu kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi alisema na baba zetu katika manabii katika siku hizi za mwisho katika mwanawe Yesu Kristo. Hiyo hili ndilo neno, na iwapo kitu chochote ni kinyume cha hilo kiache. Naona na kwa njia nyingine yeye anasema siku hizi katika nabii, mwanaji na kadhalika, lakini kwanza ni hili neno. Sasa basi Ahabu alikuwa amefanya uovu huu, kisha akaendelea Mungu akiwabariki watu kwa miaka mingi. Ipo hatimaye Yehoshafati alikuwa mfalme wa Yuda, huku Ahabu akiwa mfalme wa Israeli. Ndipo basi Yehoshafati alikuwa mtu mwenye haki, alikuwa mwana wa Asa. Asa alikuwa mtu mwenye haki, naye akaharibu madhabahu zote za sanamu, akajenga madhabahu za Yehova. Na walikuwa na ufufuo kama ilivyokuwa huko katika Juda. Kisha baada ya kitambo kidogo, Yehoshafati ama Ahabu hasa akatuma, naye akapata kibali kingine cha ardhi katika Ashuri alichodani ilikuwa chake, alichodani angeenda akachukue. Kwa hiyo anamuuliza huyu Yehoshafati iwapo angekuja na kufanya mapatano naye. Ipo bila shaka kuna hatari kubwa sasa, mnaona? Alipomwona mfalme huyu mkuu Ahabu kule chini, na wakamwona huyu mkubwa huku juu Yehoshafati, mmoja wao mwenye ufugufugu, yule mwingine mtu aliyejazwa na roho. Angalia jinsi unavyofanya mapatano yako. Angalia unalotenda, jinsi unavyojifunga ni la pamoja na wasioamini. Jiweke ukiwa msafi hasa sana katika siku tunayoishi. Naamini kanisa, bila shaka yoyote, jambo hilo hili limechoma moyo wangu. Hiyo ndiyo sababu ninatazamia siku hizi tano usiku hivi karibuni, ili mara moja tena kabla halijatukia kulichambua kanisa ili kweli kweli kwa Biblia. Naishi katika vivuli vya wakati, ingeweza kutukia wakati wowote. Tunapoona wakati umewadia kwa mambo kutukia, uovu hasa wa adui, zile nguvu hasa, tunaangalia mvua hizi kubwa za theluji na kila kitu kikitukia, tauni hizi zote, mambo yote mbali mbali, hizo zote zinasababishwa na furugu hizi, kurusha bomu hizi na kadhalika. Wao wanafuruga mambo yote hapa, na wanafuruga mamba katika chumba kikubwa cha Mungu cha utafiti kulitimiza neno lake. Itatendeka. So kwa hiyo mtu wa kuwasi anainuka utawala mdanganyifu sana. Samani, nilimsikia mhudumu asubuhi ya leo, mtu aliyejazwa na Roho akishukua alama ya mnyama na kusema kwamba mpinga Kristo alikuwa ni Urusi. Ni kosa jinsi gani? Urusi haina uhusiano wowote na jambo hilo. La bwana, hiyo ni kimaandiko. Naam, lakini angalia katika wakati huu mkuu tunaoishi. Onyo. Naam, Yoshafati huyu akisikia vizuri kwa namna fulani, kwa maana yule mfalme mwenye nguvu wa Israeli alisema, njoo ukanitembelee. Basi akashuka akaenda kule, na wakachukua maksai na kondoo na kadhalika, wakatoa dhabihu. Wakati wote katika moyo wa Ahabu kule chini alikuwa mdanganyivu. Maana hakuwa anamwabudu huyo wala kutoa sadaka au kondoo na kadhalika kwa moyo mwaminifu, kwa maana hata hivyo yaliegemea zaidi kwenye dini ya mkewe. Basi angalia kama vile tu Ahabu alivyo mwa Jezebeli katika wakati ule wa kati wa mkuu wa giza wa Israeli, aliingiza ibada ya sanamu katika Israeli, mfano halisi wa siku hizi. Katika wakati tu wangiza, wakati lipo toka kupitia katika wale mitume wa mwanzoni, zamu ya pili, zamu ya tatu, tukaingia kwenye wakati wangiza, miaka 1500. Kama tu vile Ahabu alivyomwaja Jezebeli na kuleta ibada sasa namu katika Israeli, ilivyo kanisa la Roho Mtakatifu lilioana na itikadi na kurudisha ibada sasa namu, na leo ni mfano wa Ukristo. Naona, naona, ni ngisa sana. Na sasa inazidi kuendelea kila siku, kila wakati wa kanisa unashuka kwenye jambo lile, kufikia kile kipeo kikuu na hali ya ufugufugu inaingia. Wakati wa kanisa la Laodikia wenye ufugufugu, lo, ni wakati wa kuchukiza jinsi gani tunaoishi. Sikilizeni, inataka kukiri papa hapa kabla sijaenda umbali wowote ule. Mhubiri wa mtindo wa zamani ambaye anatamani kuziona zile siku za kale tena. Nimeona mengi sana juu ya uigaji Hollywood ikirembesha ijili, hata nimechukizwa na kuchoshwa nayo. Nambwana, nataka kuona ile ya mtindo wa kale. Nasikitika tunaufanya Ukristo kuwa mrembo mno kwa watu mstari wa hatari. Sasa Josephat anashuka, anakuja, anawaza, lo vema, mfalme huyu mkuu wa Israeli, mimi nitanini hii tu, lo, chi, itakuwa sawa. Na moja kwa moja katikati ya kini macho hiki kikubwa, alifanya nini? Alifanya mapatano, kukwea kwenda kupigana na adui katika msimamo wa pamoja, kwa maana wao walisema, sote wawili ni watu wale wale, lakini hawakuwa namna hiyo. Moja ilikuwa kundi lilojazwa na Roho, hilo lingine ilikuwa kundi lenye ufugufugu. Wasi watu namna ile ile, la bwana. Uwezi kuwa giza haliwezi kushirikiana na nuru. Usiku hauwezi kukaa katika uwepo wa nuru ya jua. Na wakati mdanganyifu sana uliopo ni katikati ya nyakati hizo. Wakati tu jua linaposhuka ama kuchomoza, ndio wakati mdanganyifu sana uliopo. Hakuna uwezo wa kuona vizuri. Taa zako katika motokaa yako hazitaonyesha vizuri na dhahiri. Afadhali kuwe na giza ama nuru. Yesu alisema, iweni moto ama baridi, si wenye ufugufugu. Basi huo ndio mstari wa hatari. Kisha Josephat aliposhuka akaja, ndipo muungano huu mkubwa ukafanywa ambao haukumpendeza Mungu. Tena angalia katika wakati wake tu, kusisimuka kwote sasa, nimepata kibali kwa mfalme huyu. Basi lo, nina ushirika na jirani huyu, nina naona. Iweni waangalifu kwa jambo hilo, enyi kanisa. Naona ilo ndilo linalosababisha shida yote kwenye maskani hii hapa na katika nyingine. Naona, iweni waangalifu juu ya kile mnachochanganyikana nacho. Naona, tokeni moja kwa moja nje, kisha mwe upande wa Kristo ama mwe kinyume chake. Mnaona, na mjamaa huyu alifanya mapatano naye, alifikiri alikuwa amefanya jambo kubwa. Hata hivyo, wakati aliposema hivi, hakuna sasa kabla hatujakwea hivi haitubidi kumtaka shauri Bwana juu ya jambo hili. Naam, Yoshafati alikuwa amesaza dini na kutosha ndani ya nafsi yake katika kosa lake, kwamba alikuwa ameshuka akaenda kule kwa mfalme huyu. Lakini alikuwa amesaza dini ya kutosha kuwaza vema, tunapaswa angaa kumtaka shauri Bwana. Naam, hapa alikuwa anaenda moja kwa moja bila kusema neno, njia yake tu ya kutofikiria ya kimwili na ya kibinadamu ya kufanya mambo. Nashangaa tu papa hapa kanisa, kama jambo hilo halijatukia mara nyingi, tumefanya makosa. Kuliwazia na kusema vema, inapaswa kuwa namna hii, na tunalifanya namna hiyo. Nafikiri hapo ndipo kuni zima la uinjilisti wa Kimarekani lilipo leo, kwamba tumeliweka katika mfano wa ningesema uinjilisti wa Hollywood zaidi sana juu ya vini macho. Tunaona mwinjilisti anakuja jukwani leo na jamani, anajigamba kabisa na kufanya mizaa chungu nzima kabla hajaanza kuhubiri, na mambo kama hayo, na kufanya yasiyofaa na kutenda kama msheshi mibarani. Inapofikia wakati wa kutoa wito wa madhabahuni, watu hata waoni unyenyekevu wote kwa kutolea wito wa madhabahuni. Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo sababu ulimwengu umeingia katika hali ya ufugufugu leo, ulimo ndani yake. Sijui leo ni kwamba tu leo mimi kanisa tumejaribu kuwapeleka fulana wetu shuleni kusoma saikolojia na kadhalika, namna hiyo kujua jinsi ya kuyarisha orodha ya mambo. Unashawishi sana, hata utawashika watu na kuvutia usikivu wao, na wana saikolojia wengi wanaotoka wanaenda kama walimu namna hiyo, na kuigiza akutia mambo fulani kada wakada. Nami nashangaa tu wakati wao daima tunawaambia uzuri na mvuto wa kanisa, bali tunashindwa kuambia yeye atakayenifuata mimi na ajikana mwenyewe au chukua msalaba wake anifuate mimi. Sijui kwamba hatujafanya uzuri wa kanisa kuwa mwema kuvutia kupita kiasi kwa jamaa anayeingia. Kwa mfano, kanisa la Kibaptisti leo lina msemo milioni moja zaidi katika mwaka wa 44, wakiwaingiza wafuasi kwa maelfu na makumi elfu wasioongolewa, watu tu wanaoingia na kujiunga na kanisa. Jambo hilo ni la aibu kwa kanisa la Yesu Kristo kuwaingiza wafuasi kama hao. Wangali wanakunywa pombe, wangali wanafuta sigara, wangali wanacheza karata, wangali wanasema uongo. Wao wanakuja kanisani wakitazamia kutumbuizwa na kundi la waijilisi wa Hollywood wanaoinuka. Wanatia vini macho chungu nzima, na zana nyingi kubwa zimewekwa huku na huko jukwani, wakati wao wanapazwa kuwa na wito wa madhabahuni wa mtindo wa zamani wa Mungu kwanza, na kulia sana hapo chini, ambapo wanawake na wanaume hawaji kufanya vini macho ama kukimbia kula na kutenda kama cheshi, mbali na kushuka kwenda madhabahuni na kutambua ya kwamba mauti ya Yesu Kristo pale aliyewafia, ya kwamba wanarudi wakiwa waaminifu kwa Mungu tena. Sio kama hatuishi katika wakati wa namna hiyo. Wakati napo wachukua wainjilisi wakuu kama wengi wanaovuka nchi leo, wainjilisi wakuu wenye sifa ambao wamesoma saikolojia na wana wavutia watu kanisani, lakini ukisha waingiza kanisani, basi utawafanyia kitu gani? Itakuwaje baada ya wao kuingia kanisani? Wanajiunga tu na kanisa na kurudi na dhambi ile ile na tamaa ile ile waliokuja kanisani nayo, wanarudi vile vile walivyokuja. Na hiyo ndiyo sababu leo ulimwengu unazidi kuangalia kusema vema, kama mtu huyu ana dini, kama mtu huyu ana dini. Nasikika tumefanya jambo hilo rahisi sana. Ni napenda na fikiri furaha, bila shaka ninaamini ya kwamba furaha zote zimo katika Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Ninaamini ni shangwe na furaha, lakini kumbuka hawe ndugu, ni njia ya maumivu makuu na mateso na msalaba. Unabudi kutambua jambo hilo pia. Hiyo ni kweli. Sijui kama hatukuchora kidogo zaidi, kidogo laini zaidi kupita kiasi. Nilikuwa nikitazama na mke wangu akaweka, akaanza kutoka, ndipo akaweka waridi kwenye koti langu asubuhi ya leo. Akasema, unapaswa kulivaa, mamako juu hai. Na nikasema, lo mpenzi, sijui. Sikukuu ya mama ni nzuri sana, lakini jambo hilo ni kama ulimwengu wamelifanya jambo la biashara, kuuza tu maua na mambo kama hayo. Mbona ni kumwaibisha mama? Mbona mama yangu ni mama yangu kila siku ya mwaka? Naam bwana, si siku moja tu. Nitasema hivi, unampenda mama yako? Nilimtumia shada la maua kwenye sikukuu iliyopita ya mama. Kama ndugu, yeye anapaswa kuwa mama kila siku, lakini jambo hilo ni la kibiashara. Huwa hilo ni nzuri, mimi napenda huwa nzuri. Inafikiria juu ya jambo hilo kama inavyofanya, jinsi hilo huwa ilivyo nzuri, linastawi pia, lina harufu nzuri, na mpitaji ulinusia. Nyama anapita pale, analinusia. Lakini sasa angalia, linapendeza. Kwa vile kanisa la Bwana Yesu Kristo ni jambo tukufu sana. Akuponya kiungu, na nguvu, na maajabu, na ishara, na miujiza, na uhuru kutokana na dhambi. Ni mahali papendezapo. Lakini angalia, kama waridi hilo, ita atubidi kuja kanisa kama vile maumbile yote. Waridi hilo kwa kuwa ni nzuri, kila ng'ombe nchini angalirudi ramba kama angeweza. Lakini maumbile yametoa singe ndogo, mikuki midogo inayotokeza pale, inayoitwa miiba, nao wanaliacha. Hiyo inalilinda. Hiyo ni kweli kabisa. Na nafikiri leo kama hatuna neno la Mungu hilo kali kuliko upanga ukataa kuwili kuzunguka uzuri wa nguvu za utakatifu wa Mungu, tutamwacha kila ng'ombe nchini alirambe na kulichuma, atalitia mate ovyo ovyo, itakuwa ni aibu kwa kanisa. Hiyo ni kweli. Nafikiri leo tunachohitaji ni wahudumu zaidi wa mtindo wa kale, walioitwa na Mungu wa bichi, labda si wenye elimu nyingi, bali watawaleta watu kwenye madhabahu na kule wapate kuugua, si kwa furaha na kucheka, wakifanya kishindo kwa fiti ngamu na kuandika jina lao kwenye kijikaratasi. Lakini yeye ndugu kulia kwa kale na kufa mpaka wanaume kwa wanawake wametubu kabisa dhambi zao na kumkaribia Mungu. Amina. Nawaambia tuna inueni mikono yenu wanaotaka kumkubali Kristo, yote namna hiyo ndio ni sawa ndugu. Lakini hilo hali ondoi dhambi. Unabudi kutubu kwanza, jiweke sawa, ushuke uende pale na ulie kweli. Ninaweza kukumbuka nyakati ambazo watu wa mtindo wa kale wangeshuka waje kwenye marefu ya kanisa na huku na huko barabarani wakilia na kuzungumza na majirani wao. Hao walikuwa ni Wakristo wa siku hizo, wakija asimulia mambo ya Bwana. Basi leo tunaandika jina letu kwenye kitabu cha kanisa, kisha tunatoka na kukaa nyumbani na tusiseme neno juu ya jambo hilo. Hatujali hadi tu sisi wafuasi wa kanisa ni sawa. Nina hakika sisi tumekosea pale, enyi watu, chunguzeni, kwa kuwa hilo halitasimama kwenye hukumu. La Bwana halitasimama. Kuna lingine, yeye atanifuata mimi na ajikane mwenyewe, au chukue msalaba wake afe kila siku. Kaa ukiwa maiti pale msalabani, yone kweli kuugua. Ile njia nitafuata, ile njia naimba pamoja na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Nafikiri leo ni wakati wa namna gani tunaoishi. Wao ijilisi wanaotoa nje kwenye nuru kubwa mno zinazoangaza, nao wanajaribu. Unapomwona mwinjilisti akija mjini unashangaa, mimi mikutano yangu imekuwa na hatia ya jambo lilo hilo. Hiyo ni kweli. Sijui ni nani anayekuja mjini wakati mwingine, ni yule mwinjilisti ama ni Yesu Kristo? Bwana wao wana, nilienda mahali fulani hapa si muda mrefu uliopita, ambapo mwinjilisti fulani alipaswa kuja nalo jina la Yesu. Mbona wao walikuwa na picha ya huyo mwinjilisti, mtu wa majira tunayoishi, mtu aliye na hili, mtu aliye na lile. Mimi wakati mwingine ninawazia juu ya huduma yangu na kuwaona watu wakija, nami ningeingia kwenye chumba cha hoteli, kasema, Mungu ni nani, ni nani watu wanakuja kuona, mimi ama wewe? Unaona, kama wanakuja kuniona mimi, wamepotea hata hivyo. Lakini Mungu niwarue, niondolee mbali. Ninataka kukuwakilisha wewe, yeye ambaye nitasimama mbele yake siku moja kwa mikono inayotetemeka na mwili unaotetemeka, mwili mnyonge, nikikutazama wewe, nikijua ya kwamba nafsi yangu inaninginia kwa uamuzi wako. Na tumuinue Kristo. Leo mnasema vema, mimi ni wa Kibaptisti, mimi ni Methodisti, mimi ni wa Maskani, inafanya jambo hili. Hilo halina uhusiano na jambo hilo, si kitu. Nashangaa wakati mwingine hapa simba mrefu uliopita. Niliona tangazo limewekwa ambapo kampeni fulani ilikuwa inakuja mjini. Na neno huyo mtu, jina la huyo mtu liliandikwa kwa herufi kubwa mno kila mahali namna hiyo, na chini kabisa kwenye kona ndogo nasema, Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Kule chini kabisa pembeni, naona wao waliondoa utakatifu wote kutoka kwa Kristo, kisha wakaweka kwa mtu fulani ama kanisa fulani ama madhehebu fulani. Ndio wanakuambia unaweza kufaulu kwa vile macho na uvumbavu wa Hollywood namna hiyo, na ni kwa njia ya kanisa, lakini katika uwepo wa Yesu Kristo yeye ndiye anayepaswa kutukuzwa. Hiyo ni kweli. Sasa hiyo ni kweli, ndugu na dada yangu mpendwa, msinikashirikie. Kumbukeni tu ya kwamba ninawahubiria, ninataka kuhubiri kama kwamba haya yalikuwa ndio mahubiri ya mwisho ningepata kuhubiri maishani mwangu. Ninataka kuhubiri kila mahubiri ninayohubiri kama kwamba nilikuwa mtu anayekufa akiwahubiria watu wanaokufa, na mimi nafa. Nuru yangu inafifia kila siku, yako inafifia pia, nasi tu watu wanaopatikana na mauti. Nasi hatuna budi kumkubali Mungu aliye hai mmoja siku hizi. Nasi hatuna budi kuwa wanyenyekevu sana juu ya jambo hili, na kwa kiini macho tu na kufanya yasiyofaa na kujiunga na kanisa na kwenda hapa na pale na kutenda hivi na vile. Afadhali tuwe tukifanya mikutano ya maombi ya mtindo wa kale manyumbani mwetu, tukimlilia Mungu mchana na usiku. Siku ile imekaribia, wakati wa dhiki, wakati wa shida. Biblia inasema siku yenye giza, nasi tunaishi katika hiyo. Jinsi mtu huyu mtu alivyoshuka kwenda kule akiwa na mwamsho, akijiunga na wenye fugufugu pamoja na wampakani, na fikiri alikuwa anafanya jambo kubwa, alidhani kwamba Mungu anambariki, wala kutambua kwamba papo hapo alikuwa anaingiza kundi ili lote pamoja naye. Hata nini kundi letu ndogo la Juda, la Juda hapa lingeshuka lije likajiunge na makundi makubwa ya Israeli, jinsi tutakavyo kuwa watu wenye nguvu. Namba hiyo ndiyo jana Iblisi anatumia hivi sasa kumwingiza mpinga Kristo. Dairi tu kama inavyosimama kwenye kitu hiki, tutaunganisha jitihada zetu pamoja. Hatuwezi kufanya jambo hilo. Watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Marekani inafanya kituko kile kile na kosa lile lile wakati ilipojiunga na Urusi kule nyuma. Wakati huo walikuwa karibu kupigana vita, nasi tukajiunga pamoja na Urusi. Na sasa mnaona kile tulichopata, sivyo? Wao wana ndege zetu na siri zetu zote na bomu yetu ya atomic na kila kitu kiko huko kukilipua kiturudie sisi. Jambo lile linaambatana na mambo ya kiroho. Alafu tunaona baada ya Yesu Kristo kufanya muungano huu na wakafanya shauri. Sasa angalia, angalia ulimwengu wa nje. Yeye alisema, hakika tuna manabii wengi hapa chini, tuna seminari iliyojaa wao. wao wakashuka, wanakwenda kuwachukua jamaa ambao walikuwa wamefunzwa, waliojua saikolojia, waliojua mambo yote. Kasema, naoni sasa, nasi tutamuuliza na kumtaka shauri Bwana. Wote hao bila shaka, katika nia zao, za kimwili zenye kiburi, wakapanda, wakaja pale, wakasema, naam, angalieni sisi. Kweni, Bwana yupo pamoja nanyi, na Bwana atawapa sehemu hiyo ya ahadi kule, hiyo itakuwa yenu. Mtawasukuma Waashuru huko nyuma kabisa, mtafanya jambo hilo. Mmoja wao hata akajitengenezea jozi moja kubwa ya pembe za chuma, kisha akaanza kukimbia kila mahali namna hii, akasema, hivi ndivyo utakavyo wasukumia mbali Waashuru. Lakini Jehoshafat alikuwa wa kiroho zaidi kidogo tu kuvumilia upuzi huo wa kifumbavu. Hiyo ni kweli. Mungu tupe Jehoshafati wengine zaidi. Tumechukizwa na kuchoshwa na upuzi wa Hollywood. Hiyo ni kweli. Kujifanya wao ni kitu wasicho. Wakijifanya, kuigiza, wakiwaigiza. Alafu anapoingia, ulipata nini? Alipoingia, kama vile kumuliza mtu, njoo uogele na ni jangwani, hakuna kitu ila changarawe za uba kichwani mwako, akusababisha huzuni baadaye. Sasa angalieni, unaweza kuwaingiza wapi? Bibi fulani aliniambia hivi majuzi, mwanamume fulani alisema, ningeenda kanisani lakini ningepata nini nikienda kanisani? Kasema, yote wanaofanya ni kutayarisha vyakula fulani vya jioni, na juu ya jambo hili lile na linginelo. Hivyo huyo bibi akasema, nilisimama nimeshangaa kwa kuwa sikujua nimpeleke wapi. Naam, basi kasema, laiti ningalipata kanisa la kale ambako wanaimba kweli kweli zile nyimbo za mtindo wa kale na kuishi kitawa. Watoto wakiwa na njaa watakula kwenye pipa la takataka. Juu ya kanisa la Mungu aliye hai kuwalisha neno la kweli lilo hai la Mungu. Hale na vini macho hivyo vyote na kadhalika. Yoshafati alisema, hivi hakuna mmoja zaidi? Mmoja zaidi? Kasema Ahabu, vema, unataka nini na mwingine zaidi? Tuna watu 400 walio bora zaidi, walio chaguliwa, wenye elimu, walio lishwa vizuri, walio valia nadhifu sana nchini, wamesimama hapa, kila mmoja wao akiwa katika umoja na moyo mmoja na sauti moja akisema, nendeni, Mungu yupo pamoja nanyi.
Marekani haijakutana na jambo lile lile. Sio kama kanisa la Mungu halijakutana na jambo lile lile. Sijui. Vema, kasema, angalia, wao wanafanikiwa, wanafanya mikutano mikubwa, mikubwa mno, na wachukua maevu wakati mmoja. Bali sijui kama hakuna mmoja zaidi. Sijui kama hakuna kitu kingine tofauti. Tunaona tuna waongofu 1030 katika majuma sita, na majuma sita baadaye hatuna mmoja. Kuna kasoro fulani mahali fulani. Hiyo ni kweli. Na yote ni vini macho kujifanya. Ulimwengu kupitia kwenye televisheni, kupitia kwenye radio, kupitia kwenye sinema, na milango hiyo pale umeharibu taifa hili kwa upuzi wa Hollywood. Hiyo ni kweli. Kila kitu kinataka kuwa katika kini macho kikubwa. Hiyo ni kweli. Unajua hiyo ni kweli. Hatuna ile dini ya mtindo wa kale iliyokuwa nayo miaka kadhaa iliyopita. Ni kwa sababu imeachwa. Tukikia jambo hilo katika muda kidogo tu, nanyi mtaona. Naam, ni picha nzuri namna gani? Ama picha ya kufikia ningesema. Basi huyu hapa Jehoshafati anakuja. Kasema, naam, inawaona wote, wakula moja wao, wana degree zao, na chochote, akilichokuwa, ya waoni, manabii, waoni, wahudumu, mashuhuri, wametoka katika vyuo mashuhuri, na wote, haya yote, wao wametoka katika ile shule kubwa, ya nabii, na kila kitu, wote wana umoja, ya ni kweli, lakini hivi, hakuna mmoja zaidi. Sema, unahitaji mmoja zaidi wa nini? 400 wanatoa kibali chao kwa wakati mmoja. lakini mtu huyo kule chini kabisa katika moyo wake alikuwa na Mungu. Alijua ya kwamba kulikuwa na kasoro fulani juu ya jambo hilo. Naam Bwana. Alijua kulikuwa na kitu fulani kibaya sana. Kwa nini? Hebu niwape maandiko haya linukuu jambo hilo, lakini hiki hapa ninachopata. Ninajua ya kwamba Josafati alijua kwamba mafikirio pale hapo ya kwamba yeye hakuwa sawa kwa Mungu. Elija alikuwa ametabiri neno la Mungu kwake, basi Mungu angewezaje kubariki alichokuwa amelaani? Amina. Inasema jambo lile lile leo hivi. Neno kwanza la Mungu aliye hai ambalo lina dumu la kweli kwa Mungu litasema jambo lile lile. Huwezi kuchanganya mafuta na maji pamoja na kuita jambo hilo wokovu. Huwezi. Unabudi kujitenga ndugu. Jambo fulani halina budi kutendeka. Kama kuna tumaini lolote lilosalia, hatuna budi kufanya jambo fulani na kulifanya upesi, kwa kuwa ile saa kunyakuliwa kumekaribia. Mambo yanalundikana vile kitu na kabisa liko mbali sana. Wao wanasoma kila aina ya magazeti, vitabu, hadithi na kila kitu. Ningeenda leo kwenye, ninaweza kwenda kwenye kanisa fulani, nami naweza kusema lo, ni wangapi wanaojua? Wao wanajua kila wimbo baada ya moja ya fufua hizo kuu. Naam, wimbo fulani uko kwenye ukurasa gani? Wao wanajua. Wanajua ni nani? Wanajua ni nani anayegombania urais? Na ni nani anayegombania hiki? Na wachezaji wangapi mashuhuri wa sinema waliofunga ndoa hili lile na alinginelo? Hawajui kitu juu yake. Namba kwa tunatoa ninino yao, na hata hivyo wao wanakiri kuwa ni wa Kristo. Na hawa watu hawana hatia, ni kutoka nyuma ya jukwaa ndiko hayo yanatoka. Kweli kabisa, ni kutoka nyuma ya jukwaa. Wao wana wafundisha kila namna ya mdundo na kila namna ya hiki na kile na madhehebu, jinsi ya kukufanya hubiri na kila kitu namna hiyo. Sijui kama jambo hilo limeleta manufaa, sina kitu dhidi yake, lakini sijui kama hayo ni matakwa ya Mungu. Wakati Yesu alisema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hataingia katika ule ufalme kamwe. Yeye atakayenifuata mimi na ajitenge mwenyewe na anasa zake za akili mwangu, achukue msalaba wake anifuate mimi. Msalaba ni mfano wa mauti, maumivu. Yeye atakaye kuwa Mkristo na ajivue mawazo yake mwenyewe na ajivue kazi zake mwenyewe, kila kitu ajikane mwenyewe, kisha achukue msalaba ule uliowekwa wakfu anifuate mimi kila siku. Yeye atakaye nifuate mimi na afanye jambo hilo. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema. Lakini leo tunasema kila mtu awe na wakati mzuri, kila mtu apige makofi, kila mtu apige makelele, haleluya, kila mtu afanye jambo hili. Lo, jinsi ulivyo na ghasia chungu zima. Amina. Tunatoa nyimbo hizi mpya na kuzimba upesi sana, hata inaonekana kama kwamba tunapitia ukutani nazo ama kitu kama hicho. Wakati nafikiri kama tungekuwa tunaimba karibu na wewe Mungu wangu, lingekuwa jambo bora zaidi kwa kanisa. Zile nyimbo za mtindo wa kale kunaleta watu wengi wa taarabu ya dance, fulani fulani katika taarabu ya dance hapa akicheza jana usiku na usiku huu hapa akicheza katika kanisa la Mungu aliye hai. Chukizo mbele za Mungu. Huyo na adibi tisho kwanza na azama tunda yanayopasa toba kuonyesha kwamba yeye yuko sawa kwa Mungu. Wanaleta ulimwengu wa jazz moja kwa moja jukwani. Wanaleta mahubiri ya Hollywood ya vini macho moja kwa moja jukwani. Mbona hivi mimi sikukaa katika mji wenu mzuri majuma machache yaliyopita huko Louisville, Kentucky? Moyo wangu ulivunjika wakati hao watu walikuwa wameketi pale wakiwa tayari kuona miujiza ya Mungu, na mara unapohubiri injili wawangeja katika sekunde moja, kisha wanakupa kisogo na kutoka nje ya jengo. Bila shaka hawataki hiyo, mioyo yao imefanya migumu, wanatoka nje. Na wengi wao wa Protestant pia wanahudhuria makanisa ya Protestant tent, wamejazwa, wamejazwa kabisa na vini macho na kila kitu namna hiyo, upuzi na ukanisa, hata hawajui kitu juu ya Roho wa Mungu aliye hai kwenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Ni siku ya namna gani tunayoishi? Angalia mahali jambo hilo linapolundikana. Yoshafati akasema, najua Ahabu hao hapo wahubiri wako 400 wao wote ni jamaa wenye sura nzuri, kila mmoja amevaa nguo na nywele zimechanwa vizuri na kila kitu chochote kile wanachoweza kuwa. Huenda wakawa na degree zao, huenda wakawa na degree zao za kila namna, huenda wanajua maandiko kutoka A hata Z. Lakini hivi hamna mmoja zaidi mahali fulani? Na hapana mmoja tu zaidi mahali fulani. Yakasema, naam, kuna mmoja zaidi. Ninamchukia. Haya basi, haya basi. Ninamchukia. Kumbukeni, Ahabu alikuwa mtu wa kidini. Na walikuwa walimu wa kidini. Bali wao walimchukia mtu huyu aliyekuwa na kweli. Kasema, ninamchukia. Kasema, yeye kila mara anaguruma jambo fulani dhidi yangu. Yeye angejizuiaje kwa jambo hilo? Wakati la Mungu ilikuwa limemhukumu tayari. Unaweza kunyamaza kama wewe ni mtu wa Mungu ama mwanamke wa Mungu, nawe unajua na kuona dhambi na kadhalika zimerundikana na kupimwa na kila kitu namna hiyo, na kuona nafsi za binadamu zikienda kuzimu na milioni kwa siku moja, halafu kae kimya? Huwezi kufanya jambo hilo. Mtu fulani aliniambia, ni hapa, unafikiri unaweza kukomesha jambo hilo? Nikasema, la, siwezi kukomesha, maana Mungu alisema. Lakini siku moja kwenye kiti cha hukumu, wao wataondoa lile pazia kubwa, wapige picha kule ng'ambo, na kanda iliyorekodiwa itachezwa, nami nitasimama na kusikiliza, nami nataka kusikia sauti yangu ikionya dhidi ya jambo hilo. Mungu atanihukumu wakati sauti yangu itakapo kuja dhidi ya jambo hilo. Naam Bwana, tunapoona maisha haya kizazi hiki vikichezwa tena kule kwenye hukumu, bila shaka tunaishi katika wakati mbaya sana huo hapo. Na tunamwona alisema hivi, hakuna mmoja zaidi? Alisema, naam, lakini ninamchukia kwa maana daima anitabiria mabaya. Anawezaje kuizuia kuhubiri mambo hayo magumu wakati anayaona yakiendelea? Akimwona Ahabu akiishi jinsi alivyokuwa akiishi na kufanya jinsi alivyokuwa anafanya na kuwaleta watu jinsi wanavyofanya, mtu wa Mungu ama mwanamke wa Mungu anawezaje kujizuia na kupiga makelele na kukemea dhambi kutoka kila upande wakati wanaona hawa wahubiri baridi na wanaofanya vini machu na walimu na kadhalika namna hiyo huku nje, wakiwaacha watu waende jehanamu kwa mamilioni chini ya udanganyifu? Wengi wa hata watu wa utakatifu kuzungumzi sana juu ya Methodisti na Wabatisti na mambo kama haya, wao wanayo pia, lakini ni moja kwa moja miongoni mwao. Jamani, wakijukwani wakiwa kama kitu kingine chochote ila Wakristo, wakiishi kama kitu kingine chochote kila mahali nchini na kadhalika, halafu wanaita dini ni dini, lakini iko mbali sana na wokovu wa Bwana. Hiyo ni kweli, wameshika tu watu mpaka wamekuwa kundi tu la watu waliochochewa, alafu mara maskini kuchochewa huko kunapokwisha, basi ndasimda huwezi kumpata mmoja wao, kanisa linabakia tu. Lakini kama mtu anampenda Mungu, yeye ataketi kwenye kiti cha kanisani kila wakati, hawezi kukaa nje. Hiyo ni kweli.
Sasa angalieni tu kwa dakika chache, nitajaribu kuharakisha kwenda moja kwa moja kwenye lengo sasa, maana wakati wangu unakwisha. Angalia kisha akasema, hivi hakuna mmoja zaidi? Akasema, naam, lakini namchukia. Yeye daima anatabiri dhidi yangu, anasema mabaya juu yangu. Vema, akasema, nenda kamlete. Akasema, jina lake ni Mikaya. Lakini mtu huyo alikuwa na dini ya kutosha kujua ya kwamba jamaa hawa hawakuwa sahihi. Na mtu yeyote ambaye amewahi kuguzwa kidogo zaidi na Roho wa Mungu anajua kwamba mambo haya, kile kinachoitwa Ukristo leo, si kweli. Huwezi kupenda ulimwengu wala mambo ya ulimwengu. Kama ukifanya hivyo, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Biblia ilisema hivyo. Sasa angalieni, alisema, nendeni mkamlete. Na wakaenda kule. Ndipo yeye akamtuma maskini mjumbe mmoja
shemasi wa kanisa labda ama mtu fulani akaondoka akaenda kule na kusema, sasa angalia Mikaya, tutakuleta hapa mbele ya Ahabu na Yehoshafati. Sasa watu wawili wameketi kule nje, nao ni watu mashuhuri. Sasa wao ni walimu na ni wanachuoni na wana degree zao na kadhalika. Kila mmoja ya seminari zetu, kila mmoja ya mazao yetu hapa yamekubaliana kabisa ya kwamba hayo haya ni mapenzi ya Bwana. Basi sasa wewe sema jambo lile wanalosema, na ninakwambia utavalia vizuri na kuendesha motokaa ya Kadilaki. Ninakwambia utakuwa tu jamaa mashuhuri kama utafanya jambo hilo. Na Bwana utafanikiwa. Nikaka sema kama ishika Bwana Mungu, nitasema tu neno lile anenalo Mungu. Amina. Naam. Oh, huyo hapo mtu anayeupendeza moyo wangu. Wenda ikalazimu kula mkate na maji, na alikula kwa ajili ya kufanya jambo hilo. Wenda ukapiga kofi la shafu moja na lingine chochote kile, lakini yeye alisema kweli na kuitetea. Mungu alithibitisha kuwa kweli. Yeye hakuwa anapendwa sana na watu, bali alimjua Mungu. Wakamleta maskini Mikaya pale, akasema, haya Mikaya, wasemaje juu ya jambo hilo? Akasema, kweni, kweni. Akasema, kweni, katika amani, niendeni, mkafanikiwe. Hivyo ndivyo, ninawataka mfanye. Lakini na waona Waisraeli kama kondoo bila mchungaji. Ekilimani, wametawanyika, jambo ndilo hilo. Akasema, basi hapo, alipofanya divyo, ndipo Ahabu akageuka na Yehoshafati, kasema, nilikwambiaje? Mtakatifu huyu anajivingirisha ama chochote kile, samahani, ama chochote alichokuwa jamaa huyo alisema jambo hilo. Nilikwambia nini? Jamaa huyo ange bashiri mabaya tu, mabaya juu yangu. Nilikwambiaje? Yeye ange hukumu tu kanisa letu na kuhukumu wa huduma wetu na kuhukumu utaratibu wa dini yetu. Nilikwambiaje? Yeye angesema jambo hilo. Nimemjua. Nimemjua babaye kabla yake. Amin. Nimemjua babaye kabla yake. Aha. Na Bwana, mtu alizwa Mungu. Kasema, nilijua angesema hivyo. Na kwa hiyo akasema, naam. Kasema, niliwaona Waisraeli kama kondoo wanatawanyika bila mchungaji kilimani. Alafu basi akasema, mimi kisha mmoja wa jamaa aliyekuwa na pembe kubwa alikuwa akitaka kusukuma mbiri fulani, akaja akamvuta na kumgeuza Mikaya, akampiga kofi mdomoni kwa nguvu alivyoweza. Kasema, alitokaje roho ya Mungu alipotoka kwangu kama unajua? Kasema, yakasema, oja mpaka utakapokuwa umeketi gerezani hapa utajua alitokaje. Yoni kweli, ojani mpaka Urusi inaketi hapa nje imetaka mataifa na mambo kama haya na inji kwa sababu ya kurudi nyuma kwake. Nanyi mtaona kilichokuwa kweli na uongo. Hiyo ni kweli. Taona kama dini yenu yenye ufugufugu itakuwa ya faida hiyo yote ama la. Hebu taifa hili tikuteka na kuigiza. Taifa hili liende magotini katika toba. Hilo ndilo tunalohitaji. Shufufuo wa kuwaingiza watu wengi sana kanisani. Tunapaswa kufunga kila klabu cha pombe na kukomesha kufuta sigara kote, kufunja hivyo viwanda. Anza kampeni halisi ya mitindo ya kale ya Roho Mtakatifu, ambapo wanaume na wanawake mchana na usiku wakilala kifudifudi, wakilia. Nitawaambia itakuwa ni kinga kubwa sana taifa hili lilowahi kupata. Hiyo ni kweli. Hebu maskani ya Abraham iacho puzi wake. Hebu irudi hapa nyuma madhabahuni na ijiweke sawa na Mungu. Isahihishe mambo na majirani na kadhalika. Namna hiyo ndipo iwe sawa na Mungu. Hamtakuwa na mizozo yoyote na mambo yasiyofaa. Itakuwa mahali pa kuvutia ulimwenguni. Hiyo ni kweli. Naam, hiyo ni kweli. Kisha akasema, roho wa Mungu alitokaje kutoka kwangu? Akasema, nilimuona Mungu na jeshi lake, baraza lake ameketi utukufuni. Unajua Mungu ufanya baraza kule juu mara kwa mara. Yeye huwaleta ninio wake, viumbe vyake, malaika, na kufanya baraza mara kwa mara huko mbinguni. Kisha akasema, nilimwona yeye ameketi katika kiti cha enzi, na watu wote walikuwa wameketi mkono wake wa kulia na wa kushoto. Tena akasema, wao walikuwa wanajadiliana ni nani atakayeweza kumpata ashuke aende akamdanganya Ahabu, akamlete hapa nje akatimize unabii wa Eliya. Mungu tayari amesema jambo hilo, kile kingetukia. Kwa hiyo tutaona tu ni nani anayeweza kushuka aende. Ndivyo pepo wa uongo akatoka kutoka pande za chini, bila shaka kutoka kuzimu, aya mbele za Mungu, akasema nitashuka niende kule niwaingie wahubiri wale na kuwafanya hao wote kutabiri uongo. Lo, hivi hao hawakukasirika? Je, jambo hilo liliwafanya wajisikie vinginevyo? Wakati waliposema nitashuka niende niwafanya hao wahubiri kila mmoja wao kutabiri uongo, ndipo akashuka akawaingia wahubiri hao na wakaanza kutabiri uongo. Basi ewe ndugu, Mungu yule yule alitawala kwenye kiti cha enzi kile kilele, na pepo yule yule wa uongo amefanya jambo lile lile leo kutabiri uongo. Wao waliendelea kusema amani, amani, amani baada ya vita vya kwanza vya dunia. Hebu niwaonyeshe mali ilipotoka katika vita vya kwanza vya dunia, wakati Ufaransa kule ilimwacha Mungu katika ufisadi wao wa miaka ya 90. Kisha wakaanza, sasa nitaingilia kidogo mambo ya maadili. Kwa hiyo onyote ketini kimya kabisa kwa dakika chache. Angalieni kule nyuma, hapo mwanzo kule Ufaransa, huko ndiko hamaki na uchavu ulikuanza. Kama kuliwahi kuwa na shimo la upotovu ulimwenguni, ni Paris, Ufaransa. Nami karibu nimeuzunguka karibu yote, na hapo ndipo mahali pabaya sana nilipowahi kuona. Pia London, Uingereza, titofauti sana. Na haya Marekani imeanza kufuata nyao zake. Hiyo ni kweli. Hao hapo, kila unapoharibu uadilifu wa tabia za wanawake, unafunja uti wa mgongo wa taifa. Hapo unaenda kule katika nchi zao wenyewe na kusema wewe ni mshonari. Wao hawataka. Kasema, utatuambia tufanye nini? Jinsi ya kuimba nyimbo chafu kuhusu wake zetu, ama kuhusu wasichana wetu? Utatuambia jinsi ya kuwataliki wake zetu? Utufundishe kunywa whisky na kufuata nyayo zetu? Hivyo ndivyo tulivyo sisi. Tunaweza kujiita taifa la kidini, taifa la Kikristo. Hao makafiri kule Afrika wanaweza kutufundisha uadilifu, namna ya kuishi. Mahali palipooza sana katika Marekani ama karibu ulimwenguni ni taifa hili jinsi limefikia. Mimi ni Marekani bila shaka, lakini ndugu, siwezi kujisaidia mbele ya Ahabu ama Josafati, nami sina budi kusema yale Mungu asemayo ni kweli. Hilo ndilo jambo ambalo kanisa linahitaji kutetea leo. Kama ikifikia kati ya taifa na Mungu, ni Mungu daima na Bwana. Angalia katika Ufaransa, wao walianzisha upuzi wao wote na kuendelea jinsi walivyoishi kule. Ndipo Mungu akawatumia Ujerumani kuwatwanga kidogo. Ndipo tukaondoka tukaenda kule kuwaokoa, na mara nilipofanya hivyo na kushinda vita, tukawafukuza Wajerumani, tukafanya amani na Ufaransa. Je, wao walimgeukia Mungu? La, Bwana. Wanawake, divai, ulevi, dhambi na uchavu mtupu. Ndipo akafanya nini? Nini kilichotendeka? Hapa ndipo tulipoanza. Ibilisi alifanya makao yake makuu kule. Huko ndiko alikuanza. Huko huko. Kuharibu ulimwengu kutoka Paris, Ufaransa. Alafu kama mkiangalia, yeye asinge ingia hapa kupitia kwenye huduma. Kwa hiyo jambo alofanya ilikuwa ni kuhamia Hollywood hapa nje. Yeye alianzisha alihamisha makao yake makuu hapa Hollywood. Iblis alishuka hapa nyuma miaka michache iliyopita, miaka 15 ama 20 iliyopita, akiwa na jeshi lake tu, akaenda akaivamia Hollywood, California. Naye ameivamia Marekani pamoja na nguvu zake za kipepo. Hey, mitindo yetu yote inatoka Paris, inaingia Hollywood, mpaka kwenye sinema. Wasichana hawa wadogo na wafulana wadogo na kadhalika, wanatoka nje hapa, wanaangalia michezo hiyo ya sinema. Watoto wadogo wazuri, jamaa wadogo wazuri, kina kitu kidi yao, na haibariki maskini mioyo yao. moyo wangu unawaonea uchungu sana. Na papa hapa mjini ilikuwa nikizungumza na nini hii yangu mmoja wa mfulana wangu juzi alisema, baba, laiti kungelikuwa na wafulana hapa karibu mjini waliokuwa na Roho Mtakatifu na kadhalika. Unashangaa kwa nini nilikuwa nikienda Denver, Colorado ama mahali pengine kama hapo kuwapeleka watoto wangu mahali fulani ambako kuna kundi la watu wanaomlilia Mungu. Ndicho tunachohitaji ndugu, nchi hii, taifa hili, mji huu, mahali hapa pameharibika sana, hata ni jambo la kuhuzunisha. Laiti ningaliweza kueleza sasa hivi yale nayojua kabisa kwamba ni kweli hapa hapa, lisingekuwa jambo la kuelezwa mbele ya kusanyiko lililochanganyikana. Ama papa hapa katika mji huu, papa hapa, si hapa tu bali mahali pengine, kila mahali mambo yameanza kuwa tu. Kwa sababu gani? Watu, angalieni marafiki, amekuwa mjanja sana, ameingia kwa urahisi sana, hata anakukaba koo. Iblisi alikuwa katika mitindo, hajaishiwa na mitindo, bali hajaacha biashara yake. Ninawaambia jambo hilo, yungali biasharani. Angalieni leo tunachukua kama nilivyosema muda kidogo uliopita juu ya maskini bi fulani, maskini msichana mdogo mwenye waridi. Kwa mfano ile waridi inapendeza, liko pale ipate kuangaliwa. Hiyo ni kweli, na hiyo ni kama tu kanisa liko pale ipate kuangaliwa. Kama si mwanamke mrembo yuko pale atazame, hiyo ni kweli. Lakini kama yeye ni mzuri kwamba yuko hivyo kwa mumewe, yeye ni sawa. Bali kama hana upanga wa uadilifu uliochomoka pale kumlinda yeye, anakuwa aibu kwa umma na kwa binadamu, anakuwa duni sana na wa kuaibisha, na ameoza hata umbwa wasingemwangalia. Hiyo ni kweli, ni jambo lile kwa kanisa la Mungu aliye hai. Wao wanatoka hapa nje na kujaribu kufanya vini macho na kujitengeneza na kutenda kama wanawavua wanawake waongoa hapa moja kwa moja. Nao watu hawatambui ya kwamba pepo hawa wanazivamia nyumba za zenu. Papa hapa kwenye ujirani wangu na juzi juzi, bibi mdogo ambaye nafikiri ni mwanamke mzuri, yani mwanamke aliolewa alipata mtoto, ndipo maskini mwanamke yule akatoka kule nje. Mwanamume fulani alishuka akaja barabarani kufanya kazi fulani, naye mwanamke huyu akatoka huko nje amevalia nguo hizo fupi sana. Ilikuwa jambo la kuchukiza. Haya ni mazungumzo mabaya sana ya sikukuu ya mama. Lakini ndugu yangu, hebu nikwambie kitu fulani, mama rudi ukafanyike mama tena, hata kwa maskini kijifulana kidogo kilichokuwa kina zuru karibu na kwetu. Kiliingia tuambia juu ya jambo hilo, angaliani kule. Nikasema vema, hilo si kitu. Huyo mwanamke ni mwanamke mzuri, sisemi yeye hana uadilifu, lakini jambo ni kwamba kuna roho ya hanaki chavu iliyo juu yake ikimfanya afanye jambo hilo, wala hajui. Mama angetaka kitu gani ulimwenguni, ama mtu yeyote kuvaa maskini nguo hizo fupi na chafu na akujianika mwenyewe mbele ya mwanamume? Wewe ni mrembo dada, wewe ni mrembo mama, namshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini wewe ni mrembo bali huna Roho Mtakatifu pale kulinda uadilifu huo. Afadhali kama ungalikuwa na sura mbaya sana, hakuna mtu angekuangalia, halafu ukaenda mbinguni. Hiyo ni sawa, hiyo ni kweli. Angalia yale unayofanya, huo uadilifu. Naam, jambo ni kwamba Ibilisi ameingia na amewaambia watu mambo haya. Ameingia ndani ya wahubiri, anafananisha na Hollywood. Wasichana nini hii wadogo, mabibi wadogo, wao wanajifananisha na Hollywood. Vitu bora zaidi walivyo navyo nchini leo, uadilifu wa kupindukia unaoweza kusikia ni kuzungumza kuhusu mazungumzo ya radio. Maskini mwanamke mzee kama Bi Kester, sina kitu didi yake, bali kumwona mwanamke mzee mwenye umri wa miaka 50 na kadhalika, huku nguo zake zote zimembana sana kana kwamba alikuwa amemiminwa katika ngunia la mahindi. Sisemi jambo hilo kwa mzaa, maana nazungumza dhidi ya mambo hayo, bali mwanamke anayependa jambo kama hilo na kusimama na kuwa mfano wa vijana wanawake wa Kimarekani ni aibu kwa taifa letu. Ni ibilisi. Jamaa kama Ada Gordray na hao wengine wakikimbia kila mahali hapa wakifanya mambo wanayofanya, na mtu anayejulikana sana nchini namna hiyo, naam, mbona ni aibu. Haleluya. Ninasema jambo hilo kwa sababu na hisi Roho Mtakatifu yuko hapa kufamiliwa, kunaendelea kukifagia nyumba baada ya nyumba, mahali baada ya mahali, kanisa baada ya kanisa, toka kwa mtu mmoja hadi kwa mwingine. Enyi watoto katika jina la Yesu Kristo, simameni katika msimamo wa ufufuo wa Bwana Yesu Kristo na kusema, nitashika njia na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Naam Bwana, nitakuwa mama halisi, nitakuwa baba halisi wakati ulimwengu wote na yote yaliyo karibu, yote yaliyo karibu na nafsi yangu yakisha, basi yeye ndiye tumaini langu na nanga yangu. Pake Kristo mwamba wenye imara, nasimama mahali pengine pote, ni mchanga unaodidimia mahali pengine pote. Ni kitu gani kinasababisha upuzi wote? Ni nini kinachosababisha wahudumu kutenda jambo hili? Ni kitu gani kilichowafanya wahubiri kuwatabiria watu uongo huu? Mbona basi miaka kadha iliyopita ninyi wa Methodisti, wakati mzee John Smith alipo achukuliwa akapelekwa kwenye mibara yake akuhubiri Injili, naye akahubiri mahubiri mafupi ya masaa mane, ndipo akasema shida yake ni kwamba moyo wangu unavunjika. Bindi wa Kimethodisti hata wanavaa pete vidoleni mwao, na siku hizi wanapaka ptura na maskini nguo chafu fupi, na watakuwa uchi kabisa katika miaka mingine mitano jambo fulani isipotendeka. Ni kitu gani kilicho wapata enyi wahubiri wa Kimethodisti, enyi wa Campbell, enyi wa Baptisti? Naam Bwana, ni ibilisi ameshusha nguvu zake, naye anavishetani vyake hapa nje, wala hamtambui jambo hilo. Ninyi mnaovuta sigara, enyi wanawake, huku mkifanya jambo mnafanya huko nje, huku mkinywa pombe na kufanya siofaa jinsi mnavyofanya, hamtambui kwamba mnatia sumu mwili wenu na kuangamiza vizazi vyote vitakavyo wafuata? Kama kuna kitu kama hicho, nafasi asilimia 80, nafasi asilimia 85 zaidi ya kuambukizwa na kansa kwa kufuta sigara, nanyi mnaingilia jambo mambo hayo makusudi, na makanisa yanaunga jambo hilo mkono. Ile kanisa kubwa la Kibatisti hapa hivi majuzi, ninakemea Mbatisti, nina haki ya kufanya jambo hilo. Wao kwa namna fulani wa naengemea upande ninaotoka, bali ilipowabidi kutoa nafasi kati ya ibada ya shule ya Jumapili na ibada ya mahubiri, ili kwamba mchungaji na hao wengine wote wapate kutoka nje na kufuta sigara, na barabara ilijaa wanaume na wanawake wanaofuta sigara. Ibilisi amefanya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Alafu hapa katika mji wetu wenyewe, mmoja wa wahudumu wetu mashuhuri sana hapa hapa katika New Albany, kwenye uwanja huu wa michezo, ati mmoja wa wahudumu wetu mashuhuri mjini anaongoza kipindi cha dansi ya mraba, apate kuleta wanaume na wanawake jukwani. Sijali ulimwengu unasema nini, sijali jinsi unavyojaribu kubembeleza kwenye jambo hilo. Ndugu, hakuna mwanamume mwenye damu nyekundu anayemvuta mke wa mwanamume mwingine na kujisikia sawa. Unajua jambo hilo ni kweli. Wamachukua wanawake wetu wakawavua nguo kule nje maofisini na kuendesha taxi na huku na huko mitaani, ambapo wao wanapaswa kuwa kwa nyumbani nyuma ya jiko wakipika, wakitayarisha vyakula. Ni kitu gani? Ni ibilisi. Kufahamiwa kunaendelea. Mimi sisemi kitu juu ya mtu huyu binafsi wala mtu yule binafsi. Ninasema hivi, ni pepo mchavu wanawapagia watu wakiwa ingiza moja kwa moja katika kitu hicho. kuvamiwa kwa Marekani, kupinduliwa kwa kanisa. Kanisa limepinduliwa na ibilisi. Kule nyuma wao wana mchukua mvulana. Sasa anapokuja kwenye seminari, jambo la kwanza analopazwa kujifunza ni kupata degree zake. Hana budi kujifunza psychology, hana budi kujifunza theology, hana budi kufundisha afundishwe upuzi wa kila namna. Kama hana elimu bora kabisa, kama yeye si mwerevu na mwenye akili awezavyo kuwa, basi wao watamfukuza. Hawezi kufaulu. Yeye atafanyaje? Kwa hiyo anatoka anaenda hapa na kutoa hotuba ndogo ya kisiasa, tuseme hotuba ya kisiasa ya kanisa kwa kundi la watu, kundi la wanaume na wanawake wanaokufa. Mungu tutumie watu wa mtindo wa kale na wagumu wasiojua tofauti ya anabi, wanaojua nguvu za ufufuo wa Bwana Yesu Kristo, ambao watahubiri toba na kuwapeleka wanaume na wanawake madhabahuni wapate kumpenda Bwana Yesu. Ni aibu. Yeye amezivamia seminari, ameyavamia makanisa, amewavua wanawake wetu nguo, amewafikisha wanaume wetu mahali ambapo usingeweza kuambia jambo lolote. Na wanaume na wanawake, nafikiri mnasema vema hao wanawake. Yes, na mnanyi wanaume mnao waruhusu wake zenu kufanya jambo hilo. Jambo hilo linaonyesha mmefanyiziwa kutokana na kitu gani. Hiyo ni kweli kabisa, bila shaka. Ni fedhea, msiba kweli. Kisha moja kwa moja mpaka kwa mhubiri. Mhubiri usimama jukwani leo la mibara ya kisasa, anasimama hapo ndani huku watu wake wako mbele yake na kuhubiri kila kitu kidogo ulimwenguni, bali toba na dhambi na msalaba wa Kristo unaoparusa. Unapoyaweka mambo jinsi yalivyo, watu wanakuja kukusikia katika ibada ya kiinjilisti. Unajaribu kupata hilo jambo na kuhubiri injili na kuwafanya watu watubu na kuwatoa nje. Wao watashikwa na hamaki na kutoka nje. Wao si lazima tusikilize jambo hilo. La, wao si lazima walisikilize. Lakini ndugu, itawabidi kutubu, la sivyo wataangamia. Unaenda shuleni, wamezivamia shule. Angalieni kila mahali, kila mahali nchini leo. Angalieni hapa enyi watu, enyi wa Protestant. Angalieni kuna shule nne kubwa mno za Katoliki na kadhalika zilizojengwa leo. Ni kwa nini? Naachilia milango. Sina kitu dhidi ya Ukatoliki, ingawa tuamini mimi ni Mprotestanti hasa. Hiyo ni kweli kabisa. Naweza kuthibitisha ya kwamba wao hawa nini hii, usingeweza kubishana nao. Wao wanasema hatujali Biblia inasema nini, tunajua yale kanisa alisemayo. Mungu yuma katika neno lake. Hapa ndipo alipo Mungu. Lakini baadhi ya Wakatoliki wakishika kanisa lao, wange kufanya ujionee aibu kama Mprotestant. Laiti ungeweza kushika Biblia jinsi wanavyoshika kanisa. Ni kweli, lakini wao wamekosea. Ninaweza kusema jambo hilo chini ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu ya kwamba wao wamekosea kabisa. Nanyi wa Protestanti mmekosea jinsi mnavyofanya, maana kweli mnajua vyema zaidi na mnafanya hivyo. Jambo hilo linawafanya wanafiki. Hakika ni kuvamiwa. Makanisa yanaachilia, na sasa badala kanisa kujaribu kulifanya kanisa liwe nzuri, kujenga kanisa kubwa zaidi, kuweka mnara mrefu juu yake, vinanda vikubwa mno vyenye mabomba na kufanya kila kitu, kujaribu kujifananisha na kanisa Katoliki. Hamtaki kujifananisha na kanisa Katoliki kama limewekewa kwenda kwenye maangamizi, kwa kuwa hiyo ni Bwana asema hivi, limepasiwa kwenda katika maangamizi. Nani mkijifananisha nalo mtaambatana nalo. Lakini tunachohitaji leo si kanisa kubwa, nara mkubwa, ni madhehebu za mtindo wa kale ambapo dhambi zinateketezwa chini ya maombi ya wanaume na wanawake wanaompenda Bwana Yesu Kristo. Mnajua jambo hilo? Hiyo ndiyo tunayohitaji. Nisikilizeni enyi marafiki, nisikilizeni. Ni upendo. Wakati wangu umekwisha. Ningetaka tu kukaa kidogo juu ya jambo hilo ambapo nitaendelea nao baada ya kidogo kuvamiwa huko mali akulipoelekea. Amevamiwa. Amevamia mataifa yetu. Amevamia Marekani. Sasa kumbukeni, nisijawahi kupiga kura maishani mwangu. Naona nikasema kujifunia hizo ni haki zangu za Kimarekani kama nikitaka kufanya hivyo. Bali ninawathamini sana rafiki zangu kuwaweka mle. Angalieni, nimewaona wakiingia mle kama watu wazuri, wakatoka kama majambazi. Na msitaki jambo hilo. Nina jambo moja, niko mahali hapa nikijenga jukwaa kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ndiye mgombea uchaguzi, na huyo ni Yesu Kristo, na huyo pekee ninatoa wakati wangu kwa ajili yake. Hiyo ni kweli. Kama anaweza kulinyosha kanisa, ulimwengu uliosalia utajishughulikia. Hiyo ni kweli. Bali hebu niwaambie, wakati Bwana Roosevelt, huyo mtu amekufa, namtakia heri, natumaini yu heri. Alipoingia akaendelea kwa vipindi vitatu vine, naye akatawala, utangulizi tu wa utawala wa mabavu. Inaweza kuwathibitishia jambo hilo katika maandiko, ambapo hayo yalisema jambo hilo lingetukia. Hiyo ni kweli. Hatuna katiba ya nchi tena, imevunjwa vipande vipande. Kila kitu kimefurugika. Wa Republicani ni wabaya vivyo hivyo. Ni sita upande moja na nusu dazani upande mwingine. Kwa kuwa kila ufalme utapondwa pondwa, bali ufalme wa Yesu Kristo utasimama na kutawala milele. Hiyo ni kweli. Juu ya Danieli aliona jiwe lililokatwa milimani likaupiga ulimwengu na wa kisiasa, kule nyuma likauponda ponda ukawa poda iliyosagwa namna hiyo kama ngano katika sakavu ya kupuria katika majira ya kiangazi. Ile jiwe hilo lilikuwa likawa mlima mkubwa sana ambao ulitandaa hata juu mbingu ukaijaza mbingu yote na inchi. Hivyo ndivyo ilivyo. Ulimwengu wa kisiasa umekwisha. Taifa letu limefilisika. Na nikumbukeni jambo hilo, ya kwamba ndugu Branham alisema jambo hilo. Bwana asema hivi, taifa letu limeangamia, halitainuka kamwe, limekwisha kama mataifa mengine yote. Ndilo taifa lilo kuu sana ulimwenguni linalosimama leo, bali mbegu halisi ya ibilisi imepanda tayari katika mioyo ya hao watu. Jinsi ilivyoingia huko Hollywood, jinsi ilivyotoka ikaingia ndani ya watu, wakaanza kufanya jambo ile, nawe huwezi kuambia kitu chochote. Mwekeni rais kule akajaribu kufunga whisky, wala asikataze, muone litakalotukia. Atapigwa risasi masaa mawili baada ya kuingia mle. Hakika hawezi kuvumilia jambo hilo. Ulimwengu mzima unamchukia. Na Bwana usingeweza kufanya jambo hilo. Imekwisha. Imevamiwa na roho ya ukomunisti, imetoa mamlaka. Nenda kwenye mashule yetu leo, angalia watoto wetu wa shule. Maskini watoto wetu wanaokwenda shuleni, mnapaswa tu kujua yale yanayoendelea. Maskini wasichana wadogo hapa shuleni na vitu kama hivyo, kwenye umri wa miaka 10 na 14 na 15, mama zao waliwapeleka shuleni, wameharibiwa kimaadili, kiakili, mashetani wa madawa ya kulevya, wamezoea madawa ya kulevya, wavuta sigara kwa fujo, kila kitu kingine namna hiyo. Na wenye umri mdogo sana, watoto wadogo namna hiyo, ingekuwa vigumu kumpata bikira kati yao kama ilivyo kupata sindano kwenye lundo kubwa la ukoka mkavu. Mali wana miadi ya blanketi na vijana na kujilaza katika kingo hizi za mto na popote pale. Na inaweza kuwathibitisheni enyi rafiki zangu, nisingesema jambo hilo mibarani isipokuwa nilijua ilichokuwa nikizungumzia kuhusu shule hapa hapa katika wilaya zetu, hapa hapa katika wilaya hizi, juu ya kuvalia kwa maskini mabibi hawa wadogo, hawajui, wakiwaambia mama zao ya kwamba wanakwenda mahali mbalimbali huku, wanakutana na vijana na hata kufanya umalaya kwenye mitaa ya Louisville, nikitoka na kuimba kwenye kwaya. kwa sababu wao wana maskini injili ndogo na urafiki inayodumu ya pale ambapo wahubiri wanasimama na kuzungumza juu ya mambo madogo yasiyo na maana na vita viji hadithi vidogo vya Biblia ama kitu kama hicho, badala ya kuhubiri toba na kuwaleta wanaume na wanawake madhabahuni. Baba yake anaingia usiku na kuwasha msokoto wake, anachukua glasi ya pombe, anaketi chini na kuinywa. Mama hayuko. Mchana kutwa akiwa pamoja na kundi la wanawake kwenye karamu ya kadi, mazungumzo ya urafiki kama hayo. Mnawezaje kumtarajia huyo mtoto kuwa kitu kingine chochote? Angalieni haiduru unaishi katika mazingira gani, hivyo ndivyo ulivyo. Hebu mchukue maskini msichana mdogo, maskini mfulana mdogo, waweke nje huko, waache wakae na mtu fulani. Hebu mchukue mwanamume, ninaweza kumchukua mfulana wangu, nimwache awe huko nje na mtu fulani. Ngoja nirudi, daima ninaweza kuambia amekuwa na mtu gani. Bila shaka, angalia mazingira hayo, roho huyo anamshika. Hebu ingia kanisani, mahali ambapo watu wote, hebu uingie kwenye makanisa ya Roho Mtakatifu ama makanisa ya Kipentekoste wanavyo yaita. Hebu kila mtu awe lo, wao wanakimbia na kutukiza kichwa chao huko na huko. Mchungaji anafanya hivyo, angalia kanisa lote likianza kufanya jambo lile lile. Hebu mwanamume, hao watu waamke na kufanya tu mambo ya kutukiza ama chochote kile. Angalia kitu hicho chote kikifanya jambo hilo. Ndiyo mahali ambapo mchungaji ni mkavu kweli kweli na baridi. Angalia kundi lote likifanya jambo hilo. Unaingia katika mazingira hayo. Kusikia mwanamume ambaye ni mtu mzuri na mwadilifu, acha amwe maskini mwanamke mdogo asiyefaa hata kwa thamani ya hela moja. Haichukui muda hata mwanamume huyo akawa hafai kwa thamani ya hela moja pia. Hicho nicho kilicho mpata Ahabu. Basi chukua jambo hilo hilo, vinginevyo acha maskini mwanamke mzuri amwe maskini mwanamume asiyefaa kwa thamani ya hela moja. Muda si muda mwanamke huyo anafanya jambo lile lile analofanya mwanamume yule. Jinsi ningeendelea asubuhi hii na kuelekeza mikono yangu kwenye maskini, nyumba zilizovunjika na mambo kama hayo, baba maskini, mama mzuri kuingia kwa baba mlevi na mambo kama hayo, wakadania wangeweza kuwasaidia, na sasa mama mzima na wengine wote wanakunywa na kuendelea. Ni mazingira. Ni kitu gani? Ni ibilisi. Ni ibilisi kule kufamiwa. Yeye aliingia mbio katika taifa hili kama simba agurumaye, akati chini hapa katika mahali pazuri sana walipokuwa napo katika Hollywood. Akasema ni naweza kuleta sinema hapa mpaka televisheni itakapokuja, kisha itawapata. Ndipo akageti chini huko na watu wa kanisa, baada ya kufunga sinema hizo na kuwakataza watoto wao kwenda, wao wanawapa sendi 10 Jumapili alasiri na kuwapeleka huko ili kwamba wapate kuwa na karamu ndogo ya kadi ya kustarehe pamoja, wawe kule nje peke yao na kuzurura kila mahali. Leo ni fedhea jinsi gani! Sasa wanafungulia tu televisheni na kuangalia upuzi wote mchafu uliooza ulioko ulimwenguni kwenye kitu hicho. Yaani kweli mimi sina kitu juu ya sinema, sina kitu dhidi ya televisheni, ni huo upuzi uliooza uliomo mle. Hivyo ndivyo ilivyo. Kama mngaliweka adilifu ingalidumu na uadilifu. Usingeweza kuuza viatu vya mtindo wa kale vya kifungo hapa mjini leo kamwe. Wanawake hawavitaki, wao wanataka vidole vitokeze nje ya viatu. Wanawake wengine wanafanya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Ukienda kanisani huwezi kuwazuia ile dini ya mtindo wa kale, maana huyo mwanamke mwingine hataki uhusiano wote na jambo hilo la Bwana. Sio sababu ya kushuka kwenda kule. Naamini tu hakuna lingine. Ibilisi anaamini pia. Yaani kweli utatubu la sivyo utaangamia. Naam. Samahani la sivyo. La sivyo. La. Inagairi jambo hilo. nawapenda watu, lakini ninawapenda sana hata nisingetaka kuona mkitumbukia kichwa mbele namna hiyo. Wakipenda nitaendelea na jambo hilo baada ya kidogo juma hili. Naam, kwenye mama, ambao ni mama, neno moja tu kwenye kabla hatuyaondoka. Wabariki, waleni watoto wenu iwapasavyo. Tutaendelea na kuvamiwa kule, hatuna budi kwenda majumbani bado na mahali mbalimbali, shule na huko nje mahali, na jambo hili tutaendelea nalo. Kini kule kuvamiwa kwa Marekani, Ibilisi ametoa mamlaka juu yake. Msiogope Urusi, Urusi haina la kufanya. Tunafanya jambo hilo sisi wenyewe, utovu wetu wenyewe, moja kwa moja kati yetu. Yaani kweli?
You know the United States has more divorce cases than all the rest.
Unajua Marekani ina visa vingi vya talaka kuliko ulimwengu wote? Talaka nyingi zaidi. Usiye jambo hilo. Hilo linatisha sana. Umama umevunjwa tayari. Mama hawakai tena nyumbani pamoja na watoto wao kama walivyokuwa wanafanya. Hawana budi kuajiriwa. Hapa hivi majuzi mwenye duka fulani humu mjini alikuwa ananielezea jambo hilo. Wanawake hawa wanaofanya kazi katika viwanda hivi vya umma, wanawake hawa wachanga waliolewa na wana watoto wadogo kada, wanawalea watoto wao, wao wanafanya kazi katika viwanda hivi vya umma. Kulikuweko na wawili wao wamesimama pale waliofukuzwa kazi kwenye kazi zao za umma, kasema ijali tutafaulu haiduru. Lo, ni saa malaya jinsi gani iliyowadia. Hakika Mr. amewaambia ya kwamba wao ndio mabosi nyumbani. Wao watakuwa na njia ya wenyewe, watafanya wanalotaka kufanya. Na wajaribu kuondoa jambo hilo ndani yao kama unaweza. Kuna kitu kimoja pekee kinachoweza kutoa jambo hilo ndani yao, nacho ni madhabahu mbele ya Yesu Kristo. Dini ya mtindo wa kale yenye kichwa cha majozi itakayoivunja mioyo yao na kuwararua vipande vipande na kuwafanya wanachohitajiwa kuwa. Hiyo ni kweli. Wanaweza kuwazia ya kwamba mimi ni mzee wa mtindo wa kale, lakini siku utakayokuwa unakufa ndugu yangu dada, utatambua ya kwamba nilikwambia yaliyo kweli. Hiyo ni kweli. Umepamba moto uvamizi. Ile saa imewadia. Naam, ndio saa ya kuamua, pia saa ya kuamua. Lakini saa ya kuamua kama utamtumikia Kristo ama utakaa fugufugu kanisani mwako. Na hiyo ni kweli. Kuna wafuasi wengi wa kanisa kama washiri wote ama watu wa Marekani wanaokiri kuwa ni Wakristo, wangekuwa Wakristo halisi, Wakristo waliozaliwa mara ya pili, ndugu, tungekuwa salama tu kama vile tukalikuwa mbinguni. Ingekuwa karibu hivyo. Shida za binadamu na bwana, magonjwa yangeondoka nchini na chochote kile. Hivi lisingekuwa jambo la kupendeza kushuka akuja barabarani na kuona ambapo bibi fulani anapita na mwanamume, hali gani dada, habari za asubuhi ndugu, unashuka unaenda, hakuna una hofu hata moja ulimwenguni. Kila kitu ni salama salamini. Naye huyu jamaa anakuja kwenye kona ya barabara, badala ya kujaribu kukukanyaga angesimama. Vema ndugu, vema, ilikubidi. Lo, nitangulie mwana kwa hiari tu. Hivi si jambo hilo lingekuwa nzuri sana? Tutapata jambo hilo, lakini hilo ni kwenye ile miuki ya miaka elfu ndugu. Hiyo siku inakuja tu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo sasa sisi nisimama kwenye ujirani wetu hapa juzi, sina kitu dhidi ya majirani wetu, lakini inaweza kuona watoto wetu wadogo. Kwa wangu alikuwa analia, daktari fulani wa mji huu, msichana wake mdogo alikuwa ametembea na msichana wangu mdogo, na walipendana mpaka alipopata kujua ya kwamba jina lake ni Branham, na yeye alikuwa mtoto wa kasisi Branham. Hilo lilitosha. Msichana mdogo asingeweza kutembea na msichana wangu mdogo tena. Jamani, niliwaza vema, sawa. Baadhi ya maskini majirani walikimbilia kule, akasema vema, ilikuwa sawa. Kwa hiyo wakaenda kwa mchungaji wa, usiniambie, mwajua ni nina njia ya kujua mambo kada, mnaona. Kwa hiyo wao wakaenda kwa mchungaji wao, wakasema, wajua kuna mtu fulani anayeishi karibu nasi, naye ni mwema sana kwa watoto wetu. Kasema, ni kasisi Branham. Yeye, huwachukua, anawabeba kwa gari lake, ndogo, la kale, na kuchukua kwenye matembezi. Kasema, vema, sisi hatuna neno dhidi ya kasisi Branham. Yeye yuko sawa, lakini mwaona, yeye ni tabaka tu ya watu tofauti na vile tulivyo sisi, mnaona? Sisi ningependa kwamba msinge mwajua mimi kwa namna fulani ninyi zungumzeni nao na muwe wazuri, lakini na liishie hapo tu. Londo, mke wangu alikuwa amesimama pale analia. Nikasema, kipenzi, ni mstari wa utengano. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana hata ulimwengu wote ukiangamia, bado na Yesu Kristo. Kama itanibidi kuitwa mshupavu wa dini, kama itanibidi kuachwa na jamaa yangu, wenzangu na vitu kama hivyo, bado nimemchagua Yesu Kristo. Ushikilie mkono wa Mungu usiobadilika. Rafiki wa duniani wakikuacha, endelea kumshikilia zaidi, mshikilie yeye. Mungu, hebu anihubiri kuliko vile nilivyowahi kufanya hapo awali. Hebu niwahubirie watu wanaokufa kama mtu anayekufa mimi mwenyewe. Hebu niwahubirie watu kana kwamba sitahubiri mahubiri mengine. Hebu niwashawishi waje madhabahuni wakiwa na nyuso zinazopiga makelele pamoja na majozi. Warudi nyumbani na kuishi kama Wakristo na kuishi katika ujirani wao. Wakomeshe michezo hii yote na kutangatanga na kurukaruka na kupiga makelele na kutenda namna hii na kukasirikia jambo hili na kwenda kule. Lo, msifanye jambo hilo. Huyo ni ibilisi. Hizo roho za kipepo huwaingia Wakristo. Kumbukeni hao wahudumu huko chini walikuwa hao manabii. Wao walikuwa manabii, walikuwa watu wa kidini wakitoa dhabihu. Walikuwa wakidini tu kama walivyo walimu wa siku hizi, lakini ndugu walikuwa mbali sana na kujua kweli. Hivi amoni jinsi ibilisi alivyo wakidini. Ibilisi si mpingaji kitu kikubwa mno kama ukomunisti, chochote kikipinga Ukristo kabisa. Sivyo ilivyo. Hayo yote ni ya ibilisi hakika, bali si mpinga Kristo. Pinga Kristo ni wakidini sana. Wakidini sana. Roho ya kidini ndiyo iliyomsulubisha Yesu. Daima umekuwa ni ulimwengu wa dini, watu wa dini wanaosulubisha. Watu wa dini ndiyo waliompiga Kristo wa kweli. Manabii wa dini ndiyo waliompinga Mikaya. Watu wa dini leo ndiyo wanaopinga ujumbe wa Mungu. Kumbukeni, nimewaonya, nimewaambia. Mimi sana sana zungumzi juu ya Katoliki na Batisti na Methodisti. Inazungumza juu ya watu ambao ni watu wa utakatifu moja kwa moja kupitia mistari hii hapa. Angalieni jambo hilo leo jinsi limekuja na akusema katika mchezo wa kuigiza. Lo, jamani, ningeingilia jambo hilo wakati mwingine na moyo wangu unavunjika ndani yangu. Kusema kule na nzeze ya kale, kucheza nzeze hiyo ya kale na kucheza vidila ya kale namna hiyo. Hivi huyu ni masikini cowboy fulani wa Texas. Mimi sina neno dhidi ya huyo mtu, lakini kitu hicho ni cha kule nje ulimwenguni kule. Hiyo ni kweli. Afadhali nisimame ndugu bila hata kitu na bila kitu chochote, lakini nisimame tu na kuinua mikono yangu na akusema, Yesu niweke karibu na msalaba na Bwana. Msalaba uliowekwa wakfu, nitaubeba hata mauti yatakapo niweka huru. Kisha niende nyumbani, nikavae taji, kwa maana kuna taji kwa ajili yangu. Kwenye ninyi maskini mama hapa, asubuhi ya leo, ambao mmekuwa mama halisi, nami najua kuna wengi wenu, nadhani kila mmoja wenu. Hebu niwaambieni jambo fulani. Mungu awabariki. Ninyi ndio ijili ya tano. Nafikiri, hebu niwaambieni jambo fulani sasa kwa ajili ya watoto wenu, jambo ndogo tu. Maana ndugu Nevo labda atahubiri kwenye juu ya mama usiku wa leo ama yote yule
mmoja wetu anayehubiri vema juu ya mama. Lakini sikilizeni, hebu niwaulizeni jambo fulani. Kumbukeni wakati Musa alipokuwa mfulana mdogo, mama ndiye aliyempa mawaida. Mama mtawa ndiye aliyemshika mtoto Musa magotini mwake akasema. Musa akamfundisha kila kitu. Yeye alikuwa mwalimu wake ama mama alikuwa mwalimu wake hasa chini ya Farao. Ndipo sasa akasema mambo haya. Akasema, Musa, siku moja utakomboa wana wa Israeli. Wewe ndiwe huyo mfulana aliyeitwa. Jiweke ukiwa msafi na asiharibiwa na ulimwengu. Kwa maana wewe ndiwe na hakuna mahali pengine tutapojua ambapo aliwahi kwenda kwenye seminari yoyote, mafundisho yoyote aliyowahi kupata. Yeye alikaa moja kwa moja katika ikulu ya Farao ambaye alikuwa kafiri, mbali mama yake alimfundisha. Huyo ndiye mama halisi. Yeye alimfundisha maagizo ya Bwana. Alimwambia jinsi anavyopaswa kuwa mtakatifu. Alimwambia ni vipi na jinsi anavyopaswa kuishi na jinsi yale ambayo Mungu hana budi kufanya angemfanyia. Yakadumu ana Musa siku zote za maisha yake. Basi mama yote mzuri na wa kweli na mwaminifu atakayewachukua watoto wake wachanga badala ya kuwatuma kwenye sinema na dansi na kadhalika, namna hiyo naye atawapakata pajani mwake na kuwafundisha habari za Bwana Yesu Kristo. Hapa hivi majuzi nilikuwa nikizungumza na mama fulani kwenye simu. Ndipo yule mama akasema, "Lo, ndugu Billy," akasema, "maskini mfulana wangu yuko katika shida." Akasema, "Lo, jinsi alivyo katika shida." Akasema, "Naam, najua habari hizo dada mpenzi." Naye akasema, "Huenda amekosea, sijui mimi. Mtu mmoja anasema hivi na mwingine anasema vile, sijui." Lakini akasema, "Haiduru kama amekosea ama hajakosea, mimi nampenda." Naam, basi ninampenda. Yeye akamwambia mamaye, kasema, "Nimedanganywa sana na hiki na kile." Kasema, "Mama, inaamini wewe ndiye mpenzi pekee niliye naye kweli, mwanamke aliye mwaminifu kwangu, wala haniachi." Huo ni upendo wa mama. Huyo ni mama halisi atakayemkupatia mtoto wake mchanga. Haiduru kama hajakosea ama amekosea, yeye anamwendea moja kwa moja. Na iwapo Mungu, kama mama anaweza kuwazia jambo hilo juu ya mtoto wake mchanga, ni saidi sana vipi Mungu atawazia juu ya walio wake. Naona ninyi dumuni moja kwa moja pamoja naye, enendeni vizuri. Na sasa hebu niwaambieni tu mama wengine upesi sana katika Biblia kabla hatujafunga. Kulikuweko na mama jina lake Herodia. Alimfundisha binti ya dansi ya kurukaruka. Alitaka yeye apendwe na watu wengi. Ndipo akacheza mbele za mfalme, kisha akataka kichwa cha Yohana Mbatizaji. Tuna rekodi ya watu 70 wa ukoo wake. Msichana huyu aliyecheza mbele ya binti ya Herodia, alicheza mbele ya Herode wa ukoo wake. Aidha walikufa wakiwa malaya ama walinyongwa. Mama mmoja alimfundisha bintiye mambo ya ulimwengu. Huyo mama mwingine akamfundisha mwanawe mambo ya Mungu. Mmoja akawa kiongozi mkuu na mshindi anayekumbukwa daima katika kati ya wanadamu siku hizi. Na huyo mwingine anateseka na yuko kuzimu na amewachukua maelfu mara maelfu pamoja naye. Mnaona ninalomaanisha? Mlee mtoto kwa njia impasayo. Nami kweli nawahurumia ninyi maskini akina mama mlioketi hapa huku mmevaa waridi zenu nyeupe. Kuna mbingu ambayo mama fulani ameenda leo, ambako mama mwema wa mtindo wa kale aliyemwishia Mungu labda amepita ng'ambo ya pasia, anakungojea uje. Hiyo ni kweli. Ninawaheshimu na kuwastahi ninyi hapo mliona waridi zenu nyekundu. Mama yenu, kama mkitaka kumfanyia jambo lolote, fanyeni hivyo siku 365 za mwaka. Nenda nyumbani mwake mkaombe na kumwishia Mungu. Hilo ndilo jambo la kufanya. Kisha mkawale watoto wenu, na wakati watoto wenu watakapokuwa, watawaita wabarikiwa baada ya ninyi kuvuka ng'ambo ya pasia. Hiyo ndiyo roho halisi ya umama, roho halisi ya sikukuu ya mama. Sikukuu ya mama ni siku 365 za mwaka. Hii ni siku wanauza maua na kutoa zawadi. Ulimwengu unafanya jambo hilo. Kama ukipita kama ulimwengu ukidumu miaka mingine 20, wao watakuwa na sikukuu za mwana na sikukuu za binti na ama sikukuu za binamu na sikukuu za mjomba na mambo hayo yote namna hiyo. Ya kutosha tu kutia ulimwengu katika vini macho vya kibiashara. Kwa hiyo tu unakoelekea moja kwa moja kuzimuni upezi uwezavyo kwenda kwenye uharibifu. Lakini ninyi Mungu awabariki ndilo ombi langu na tuombeeni. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunapoangalia nyuma asubuhi leo na nia zetu kule nyuma miaka mia kadhaa iliyopita, wakati aliposimama Yosafati pale karibu na mfalme Ahabu, nayo ile roho ndogo ndani ya moyo wake iliyozalia ya Mungu, ingawa alikuwa amefanya kosa, ilimwambia hili ni kosa, si safi, si takatifu. Nabii amesema mambo haya yasingeweza kuendelea namna hii. Na ule moto mdogo wa Mungu ukamwamsha. Alafu ulikuwa na mtu fulani wa kujibu huo moto mdogo ambaye alikuwa ni Mikaya, nabii wa kweli wa Mungu. Ingawa huenda alikuja kule amevalia matambara, ingawa huenda alikuja kule akiwa amechukiwa na wote hao wakimwangalia kama kundi la mbwa mwitu. Liki mwangalia mwana kondoo, bali alisema kweli. Ingawa ilimbidi kupigwa kofi usoni, ingawa ilimbidi kutupwa gerezani na kulishwa mkate wa maji ya hofu, lakini hata hivyo maneno aliyosema yalitimia, kwa maana wewe ulikuwa pamoja naye. Mungu jalia leo nasi tunaangalia kwenye Biblia hii, tunaangalia kwenye vitabu vya kanisa, zile amri 10 na kadhalika, na za makanisa na zile taratibu, na kuona jinsi wanavyofanya jambo hili lile ama lile lingine. Lakini hebu na tuangalie katika neno hili la kweli hapa, tuone linavyosema. Bila utakatifu hakuna mtu akayemuona Bwana. Ifuateni amani na utakatifu, ambao bila huo hakuna mtu atakayemuona Bwana. Yeye aipendayo dunia wala mambo yaliyo katika dunia, kumpenda Mungu hakuma ndani yake. Sika siku za mwisho kutokuwe kwenye kati hatari, watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kujisifu, wenye kiburi. Lo, mambo hayo makubwa Bwana yanayotukia. Kaidi wenye kujivuna wapenda wanazo kuliko kumpenda Mungu, wakiwafundisha watu kanuni za wanadamu badala ya maagizo ya Mungu. Wenye mfano wa utaua huku wanakana nguvu za Roho Mtakatifu kumfanya mtu ajazwe na Roho, kumfanya afurahi, kuyafanya machozi yatirike machoni mwake, kumfanya atoke aende kuombea wagonjwa, kumfanya anene kwa lugha na kufasiri, kumfanya atoe unabii. Oh, Mungu, Mungu aliye hai, walimchukua tu wakamwingiza yeye kwenye nyumba fulani ya kulala ama kitu kama hicho. Wenye mfano wa utau wa mbali wakikana nguvu zake. Mungu jalia kusanyiko hili ndogo leo hii, waamke upesi sasa hivi kabla ya wakati wa mwisho, wakashikwe katika hali hii. Jalia kwamba sisi tuwe tujifanya upya kama ilivyosema Biblia, amkeni mkajitikize, mkaulize juu ya ile njia ya kale ambayo ndiyo njia njema, na mtakapoipata mkatembee ndani yake. Mungu jalia kwamba tuweze kuiona ile njia ya kale iliyo paruza, ambapo tunaweza kusimama hapa pamoja tena kama mamia na kushikana mikono na kuimba, nitashika njia ya wachache wa Bwana waliodharauliwa. Nimeanza na Yesu nami nitafaulu. Mungu tusaidie tuishi namna hiyo na tuwe hivyo. Wabariki hawa mama wote wapendwa walioketi hapa Bwana, wakijua ya kwamba wao ni mama wao wenyewe, huku wahidi nyekundu zimefungiliwa kwenye makuti yao asubuhi ya leo, kama kumbukumbu ya maskini mama mpendwa ambaye amevuka ng'ambo ya Bwana wa uzima. Wabariki Bwana, na wao wabarikiwe pia, na kumbukumbu la watoto wao liwe kama lao lilivyo juu ya mama yao, kama amekwisha kwenda ng'ambo ya pasia kwenye mbingu yenye utukufu. Jalia jambo hilo Bwana.
na asubuhi fulani wakati maisha yana sifunga vena zetu na pumzi yetu inashindwa kuja kwetu, ile pazia itafunguka, yeye atashuka labda kwenye mwisho wa Yordani tutasaidia kufuka. Oh, kwenye hiyo siku yenye fahari takapo kanyaga kwa miguu yetu huko ngambo, ambako hakutakuwa hewa, haitakuwa imechafuliwa na moshi wa sigara, hakutakuweko na mlevi barabarani, hakutakuweko na malaya, hakutakuweko na dhambi kama, hakutakuwa kitu kama hicho. Lakini katika ile milele yenye utukufu tutaishi kwa amani na Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na watoto wetu. Nalo ni siku ya ajabu namna gani. Baba, wakati lile giza kuu linaendelea, vile vita huku Ibilisi anazivamia nchi na kuivamia mibara, kuyavamia makanisa, kuwavamia watu, kuzivamia biashara, kuivamia miji na shule na nyumba. Mungu, tusaidie kusimama, tuvute upanga upesi, na tukampiganie Mungu kama vile Musa na wale Walawi walivyofanya kule chini wakati dhambi ilipokuwa kambini. Tusaidie Bwana. Samehe sasa na utubariki na utuweke tukiwa wanyenyekevu. Tuponda ponde Bwana. Mungu, wewe ulisema yeye anayekwenda akipanda katika machozi bila shaka atarudi tena akifurahi akileta miganda. Mungu, tuvunje vipande vipande, tuvinyage upya Bwana. Tunatoka njiani sana. Ni mwenyewe Bwana. Nafikia mahali ambapo nafikiri juu ya ni wangapi watakaohudhuria mkutano wangu. Mungu, nakutaka wewe uhudhurie. Njoo Bwana, Kristo, njoo Bwana. Niponde ponde, nifinyage. Bwana, usiniruhusu kamwe kuweka mambo haya ndani mwangu. Mungu, yaweke mbali nami. Nisaidie Bwana akuhubiri kama nilivyosema muda kidogo uliopita. Kama mtu anayekufa kwa watu wanaokufa, atukia ya kwamba sisi sote hatuna budi kukabili umilele, hatuna budi kusimama mbele zako. Wakati wewe hauko katika hali yako ya akupendeza, wakati wewe hauna huruma, wakati wewe umesimama bila rehema, wakati wewe umesimama mwenye hasira kuleta hukumu juu ya mataifa na watu ambao wameukataa na kupuuza upendo wa mtoto wako. Mungu, nipe rehema pamoja na elewa ili kwamba katika siku ile niweze kusimama nimehakikishiwa. Wenda ikanibidi kulia sasa, lakini wewe utayafutilia mbali tupate furaha wakati ule utakaposema, ingieni katika furaha ya Bwana iliyo andaliwa kwa ajili yenu tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mungu, uwe pamoja nasi ukatusaidie, tunaomba katika jina la Yesu. Amina.